ก็รายการนี้นะฮะไม่เคยมีนัดแล้วแต่อารมณ์คนจัดโดยเฉพาะบอกว่าจะมีคนมาดูนะเดี๋ยวโพสต์อีกรอบแล้วกันตอนนี้มีคนมา5คนแล้วโอ้แค่5คนผมก็ไม่เหงาแล้ว
พูดคนเดียวมันเหงานะเวลารู้ว่าไม่มีคนมาฟัง
จะบอกว่าโหมดในการดูแจ็คอ่านการ์ตูนเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนโหมดลองเทคไลฟ์เพราะว่าจะใช้อารมณ์สบายๆในการแบบค่อยๆพูดไปเรื่อยๆจริงๆวันนี้เวลามันเยอะนะผมว่าจะดูหนังสักหน่อยแต่ว่ารู้สึกว่าการ์ตูนมันครบ5เล่มแล้วจัดแจ็คอ่านการ์ตูนสักหน่อยดีกว่าแล้วก็มี My Hero Academia เล่ม31ที่มันเหมือนเป็นเล่มจบภาคพอดีที่สุดยอดมากเดี๋ยววันนี้คุณโป้งจะเข้ามาด้วยเดี๋ยวรอคุณโป้งมาในรูปนี่มีโพสต์ไว้6เรื่องเลยนะวันนี้มีหนังสือด้วยแต่ว่ามีแถมอีกเรื่องนึงแล้วกันเพราะว่าเพิ่งอ่านจบไปเมื่อกี้สดๆร้อนกลายว่าพอจัดรายการแจ็คอ่านการ์ตูนแล้วอะเริ่มซื้อการ์ตูนแบบหัวใหม่มากขึ้นเรื่อยๆว่ะมันกลายว่าเปลืองเงินมากกว่าเดิมอีกคือวันนี้พอใจป่วยหยุดเรียนมา2วันแล้วในความเครียดที่ลูกป่วยก็มีความดีงามอย่างหนึ่งคือไม่ต้องตื่นเช้าไปส่งลูกช่างเป็นพ่อที่เฮ้ยจริงๆคุณโป้งมาแล้วสวัสดีคุณโป้ง
สวัสดีครับคุณแจ็คสวัสดีครับ
อ๋อเมื่อกี้คุณโป้งอาจจะไม่ได้ทันผมพูดคือผมจะบอกว่าพอใจป่วยมา 2-3 วันแล้วพอใจหยุดเรียนในความเครียดก็คือมีความดีอยู่ก็คือว่าผมก็ได้ตื่นสายไม่ต้องไปส่งพอใจคุณโอพัสซัมนมก็เลยบอกว่าเป็นพ่อแบบเอนเดเวอร์ล่ะคะ
อ
ันนั้นไม่ไหวนะเดี๋ยวเราจะสปอยกันคุณโป้งได้อ่านถึงเล่ม31มั้ยจะได้สปอยด้วยกันไปเลย
ยังแต่ว่าเล่าได้ไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียส
จริงเหรอมันพีคมากเลยนะ
หรอ
ใช่ไม่เป็นไรพีคมากอันนี้มีเรื่องไหนแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้นไหมครับอยากลองเข้าวงการแต่เห็นแต่ทางต่างโลกไม่ค่อยใช่ทางเลยเริ่มใหม่นี่ต้องถามว่าแบบเริ่มใหม
่ต้องถามจริงๆปิงชอบแนวไหน
ชอบแนวไหนแต่ถ้าเอาแบบกระแสนิยมเลยนะผมว่าการจะตามการ์ตูนที่เป็นการ์ตูนแบบดังมากๆอย่างวันพีซหรือว่าไอ้การ์ตูนดาบพิฆาตอสูรก็ไม่ได้ผิดเลยนะผมว่าตามได้มันเป็นการ์ตูนที่สนุกอ่ะแต่ถ้าจะตามการ์ตูนแหวกกระแสมันก็ตามทางผมนี่แหละผมก็อ่านการ์ตูนแหกแนวอยู่ใช่
คือเดี๋ยวนี้มันก็มี2สายแล้วเนาะก็คือสายหลักกับสายนอกกระแสบางทีเขาเรียกสายมารถ้าในการ์ตูนเรื่องบาคูแมนเขาเรียกว่าสายมาร
อ๋อเหรอบาคูแมนผมมีนะแต่ยังแบบซื้อลดราคามายังไม่ได้อ่านเลย
สายมารก็แนวแบบเขาเรียกอะไรก็เหมือนเนื้อเรื่องมันไม่ได้ตามขนบอะไรเงี้ยบางทีมันก็มีความโหดความอะไรเงี้ยอย่างพวกอะไรเกมเทวดาอะไรอย่างนั้นนะครับเป็นสายมารไม่เหมือนกันหรืออย่างจักรการที่
จักรการนี
่นั่นน่ะจักรการ
นั้
น
ปักดอกไม
้ถือว่าสายมาร
จริงจริงเชนซอแมนอะไรงี้นี่ก็นอกกระแสนะ
ใช่
คุณป้องเราจะมาแนวแบบสบายๆกันนะตามสไตล์รายการแจ็คอ่านการ์ตูน
ไม่ซีเรียสไปเล่น
อันนี้คุณหุยซูบอกว่าเคยอ่านซินเวอร์สปูนไหมเรื่องนี้ยังไม่เคยอ่านนะครับจริงๆเคยจะอ่านแต่ว่าแบบมันเยอะแยะมากมายอ่ะผมถ้ามีโอกาสนะผมจะไลฟ์ให้ดูว่าการ์ตูนบ้านผมตอนนี้มันปริมาณขนาดไหนแล้ว
ครับ
โอ้อันนี้คุณปิงบอกว่าเคยอ่านเมื่อปางก่อนชาแมนคิงกับเดมอนสเลเยอร์อันนี้ยาวมากแล้วผมไม่ได้อ่านเลยอันนี้ไกลจริงนะมีจริงจริงจริงผมว่าการ์ตูนเนี่ยไม่ต้องอ่านการ์ตูนใหม่ก็ไปหาการ์ตูนที่มันจบแล้วอ่านก็ยังได้นะที่ยังหาซื้อได้อยู่เยอะแยะมากมายอ่ะงั้นเรามาเริ่มรายการแจ็คอ่านการ์ตูน EP 3เลยโดยมีแขกรับเชิญเป็นคุณโป้งจากรายการลองเทคซึ่งเราก็อยู่ในช่องลองเทคอยู่แล้วสวัสดีครับสวัสดีคุณโป้ง
สวัสดีครับ
คุณโป้งก่อนจะเริ่มรายการผมจะบอกถึงปัญหาในการอ่านการ์ตูนช่วงนี้ผมหน่อยว่ะ
ได้เลย
คือไม่รู้ว่าด้วยเพราะอายุหรือว่าเพราะแบบงานมันหนักขึ้นหรือนอนน้อยลงอ่ะเดี๋ยวนี้พอมีการ์ตูนแบบออกเล่มใหม่อ่ะ ผมจำเล่มเดิมไม่ได้วะหรือผมอ่านเยอะไปก็ไม่รู้อ่ะ
ก็เป็นได้สองอย่างก็คืออาจจะเขาเรียกไงอ่ะงานเยอะแล้วก็อีกอย่างก็คือการ์ตูนคุณแจ็คอ่านเป็นเล่มๆถูกไหมบางทีมันมามันทิ้งช่วงไงทีมก็อาจจะแบบเราจำไม่ได้หรืออะไรเงี้ยก็มีซึ่งคือถ้าเป็นเมื่อก่อนอย่างตอนเราวัยรุ่นหรือตอนเราเด็กๆอ่ะคือไอ้เล่มเดิมอ่ะเราอ่านแบบบางที 3-4 รอบ
อ่าน
จนแบบแม่งจำได้อ่ะ
ใช่เรา
แล้วก็เกิดความรู้สึกว่าแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าแม่งเล่มใหม่เมื่อไหร่จะมาอะไรเงี้ยแต่พอยุคนี้มันเป็นยุคที่เหมือนกับแบบดิจิตอลด้วยอะไรด้วยครับ
ใช่มันเหมือนมีคอนเทนต์มันโอเวอร์เวมิ่งอ่ะมันเยอะเกินไปอ่ะมันเหมือนกับแทนที่เราจะบรรจงอ่านการ์ตูนเล่มนึงหลายๆรอบใช่ไหมคือผมว่ายุคนั้นการ์ตูน 3-5 บาทนี่อ่านจนเปื่อยจริงนะ
จริง
เข้าซ่วมคือแบบหยิบเล่มไหนได้ก็หยิบเข้าไปอ่านอ่ะแต่เดี๋ยวนี้มันเหมือนกับว่าอ่านจบแล้วต้องไปอ่านอย่างอื่นหรือไปดูอย่างอื่นหรือดูซีรีส์กลัวเสียเวลาตรงนั้นไปอะไรอย่างเงี้ย
พูดถึงปัจจัยเรื่องราคามันก็มีผลด้วยไงมันทำให้เราเลือกการ์ตูนบางเล่มอะไรนี้ด้วยทั้งจริงๆตลาดโชเนนผมว่ามันก็คนมันก็ยังเรียกอะไรนักเขียนมันก็ยังมีเยอะมันก็ยังมีเข้ามาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย
ผมอ่ะชอบสะสมการ์ตูนเป็นเล่มนะแต่ว่าถ้าสมมุติแบบอีกหน่อยอ่ะมันมีเขาเรียกว่าอะไรนะมันมีในอีบุ๊กด้วยอ
่
ะอีบุ๊กที่เป็นอีรีดเดอร์เลยนะดีๆแบบคุณภาพดีๆอ่ะผมมีสิทธิ์ปันใจไปทางนั้นเหมือนกันนะเพราะว่าลองดูดีแบบคือถ้าพูดกันตรงๆคือ
ใช่ไหมส่วนใหญ่ก็คือการเก็บ
มันแค่เอาง่ายๆแค่ว่าผมซื้อการ์ตูนมาห้าแบบแค่เนี้ยมันก็กินพื้นที่ไปแบบเยอะมากแล้วนะ
ใช่ใช่
คือตอนเนี้ยผมไม่มีที่เก็บการ์ตูนแล้วอ่ะทั้งชั้นนี่เต็มไปด้วยการ์ตูนแล้วก็เอาการ์ตูน
แบบจ
ากความฝันที่ทำสำเร็จไปเรื่องนึงแล้วอ่ะคือเอาการ์ตูนแบบวางเรียงเต็มชั้นน่ะกลายเป็นว่าถ้าจะวางเต็มชั้นจริงผมต้องเต็ม2ชั้นน่ะซึ่งผมเอาอีกครึ่งนึงไปใส่กล่องเรียบร้อยแล้วอ่ะแล้วเราก็ไม่ได้หยิบมาอ่านไม่ได้มีเวลาอ่าน
พอแต่พอไว้ที่ใส่กล่อง
เอา
อะไรที่ใส่กล่องมันจะไม่ได้หยิบ
มันจะไม่ได้หยิบออกมาทั้งที่ตอนใส่กล่องก็คิดว่ามันก็ไม่ค่อยไม่ได้อยากเอามาตั้งโชว์เพราะมันไม่ได้ชอบสำหรับเราใช่ไหมแต่ล่าสุดพอจัดตอนที่แล้วมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันมีการ์ตูนบางเรื่องที่เราดันนึกถึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะเป็นหยิบออกมายังไงว่าใส่มั่วเลยตอนใส
่เข้าใจ
นั่นแหละ
ก็คือบางทีจัดไปมันเริ่มเหนื่อยไงแบบเอาเล่มนี้ใส่ไปแล้วกันอะไรเงี้ยก็แบบครึ่งกลางๆบางทีก็เหมือนแบบอะไรเรียกว่าไงมันก็กึ่งๆจะอยากอ่านหรือไม่อยากอ่านอยู่ในตัวอะไรเงี้ยตัดสินใจไม่ได้เอาลงก่อนอะไรเงี้ย
โอ้ยตอน
ผมก็มีบ่อยหนังสือผมอะ
ตอนผมย้ายบ้านมาคือการ์ตูนผมต้องบอกว่าผมว่าน่าจะเฉียดเกือบ 2,000 เล่มได้มั้งการ์ตูนนะเยอะมากแล้วแบบตอนเอามาคือเหมือนแบบย้ายบ้านแบบย้ายจริงจังอะเอามาแบบเราไม่ได้เรียงเล่มเลยนะผมเข้าใจเลยว่าทำไมระบบห้องสมุดถึงต้องมีแบบตอนเราเรียนประถมอ่ะที่มีเรียนว่าระบบการจัดเรียงห้องสมุดเป็นแบบไหนอ๋อ
ใช่
มันสำคัญจริงว่ะมาเราเข้ารายการดีกว่าคุณโป้งมีอะไรจะรีวิวด้วยไหมหรือว่าจะฟังผมรีวิว
ฟังคุณแจ็ครีวิววันนี้คือเหมือน
วันนี้มาอินไซ
ด์
นะ
ใช่ประมาณเหมือนมาฟังเพื่อนเล่าเรื่องการ์ตูนอะไรประมาณนี้จะได้แบบมีบรรยากาศ
ดีผมจะได้ไม่เหงาด้วยขอบคุณคุณโป้งมาก
ครับ
เอ้ยผมจะบอกว่ามีเซอร์ไพรส์นะคือว่าผมจะแจกการ์ตูนด้วยเว้ยแต่ไม่เชิงแจกนะคือแล้วแต่เงื่อนไขเลยบางเล่มแพงไปก็อาจจะแบบหาเงินเข้ากลุ่มอะเข้าแก๊งเราอะแล้วการ์ตูนที่ผมจะแจกหรือว่าจะมีเงื่อนไขเนี่ยคือการ์ตูนที่ผมไม่ชอบ
เลยโอเค
คือจะบอกว่า
เดี๋ยวนะไอ้เรื่องไม่ชอบนี่พูดยากนะเพราะบางทีแบบคุณแจ็คไม่ชอบผมชอบอะไรเงี้ยไง
ก็เลย
หนังที่เรารีวิวกันอะไรเงี้ย
คือเลยผมรู้สึกว่าไม่อยากไม่ได้แบบอยากจะไปทิ้งหรือว่าแบบเสียดายที่มันจะมาตั้งอยู่ในชั้นผมแล้วแบบไม่ได้อ่านเล่มต่อเอาง่ายเหมือนอย่างมันมีอยู่ครั้งนึงน่าจะคุณกวินละมั้งไอ้แนะนำเรื่องไอ้ที่ว่าฮอกไกโด
กอเดนคามูยใช่ไหม
กอเดนคามูยอ่ะไอ้นั้นผมอ่านไปประมาณ
ก็โอเคนะ
แต่สำหรับผมอ่ะมันผมไม่ชอบไง
หรอเดี๋ยวนะงั้นเราคุยยาวกันหน่อยทำไมคุณแจ็คถึงไม่ค่อยชอบเรื่องนั้นมัน
จำไม่ได้แล้วอ่ะแต่แค่รู้คือแค่รู้สึกว่ามันไม่ฮุกเฉยๆอ่ะ
ม
ันไม่ฮุกผมอย่างเงี้ยมันเหมือนกับที่บางคนไม่ได้ฮุกกับดาบพิฆาตอสูรนะ
อืมเข้าใจ
คือก็เลยคิดว่าอ่ะการ์ตูนเรื่องไหนที่ไม่นี่ก็จะส่งผ่านไปอะไรอย่างเงี้ย ประมาณนั้นประมาณนั้นเอาเล่มแรกก่อนนะเล่มแรกคือเล่มที่ผมไม่ได้ถ่ายรูปไว้เว้ยค
ือไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้วิธีแชร์สกรีน
ไม่แล้วตอนแรกผมจะเอารูปที่ถ่ายรูปไว้แชร์อ้าวกลายเป็นว่าไอ้รุ่นที่ไม่ได้จ่ายเงินน่ะมันไม่ดีไปแล้ว
มันไม่อนุญาตให้แชร
์มันไม่อนุญาตให้แชร์แล้วเรื่องแรกก็คือเรื่องศึกเดือด5วิคลิกชะตานะครับโอ้ยKingdom ของสยามนี่ต้องบอกว่าอันนี้คือ the best ของผมณเวลานี้นะฮะทุกคน
เป็นอีพิกของคุณแจ็คครับเรื่องเนี้ย
เดี๋ยวไหนๆพูดถึง Kingdom แล้วทุกคนรอแป๊บนึง
อืมๆโอเคช่วงนี้ก็จะเป็นช่วง Dead Air นะครับใครชอบการ์ตูนเรื่องอะไรก็พิมพ์กันเข้ามาได้นะครับระหว่างที่รอคุณแจ็คกลับมาอ่ะมาแล้ว
ผมจะบอกว่าผมไม่ได้ชอบธรรมดาเว้ยเพราะผมมีไอ้อย่างเงี้ย4ตัวแล้วเว้ย
อ๋อมีสติ๊กเกอร์ด้วยใช่
เออเนี่ยคือถ้าไม่ชอบจริงไม่ซื้อไม่ได้ถูกเลยนะตัวนี้ 4,000 หรือ 5,000 ไม่แน่ใจอ่ะคุณหวังชีผมเนี่ย
มันเป็นสติ๊กเกอร์ของค่ายไหนอะไรไง
ค่ายฟิกอาร์ต
มันมีความน่าสนใจอะไรยังไงบ้างไหมเดี๋ยวอีกหน่อยต้องมีฟิกเกอร์แคปอะไรเงี้ย
เดี๋ยวต้องพูดแป๊บหนึ่งไปเก็บก่อน
ได้อันนี้ก็บอกท่านผู้ฟังนะครับคืออย่างผมเองช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้อ่านการ์ตูนอะไรมากแต่ว่าก็ถ้ามีเวลาก็อ่านบ้างพวกการ์ตูนในกระแสตอนนี้ก็มี My Hero นี่แหละที่คุณแจ็คเขาอ่านอยู่แต่ผมยังอ่านไม่ถึงแล้วก็ผมอ่านอีกเรื่องนึงก็คือ One Punch Man
บอกแล้วว่าชอบมากนะครับคุณเอิญเดี๋ยวได้มีสปอยแน่นอนถ้าเล่มใหม่ออกเล่มแรก
ครับ
ศึกเดือด5วิพิกชะตาจะบอกว่าเดี๋ยวเวลาผมซื้อการ์ตูนน่ะผมจะดูคือเพราะจัดรายการนี้ด้วยมั้งมันทำให้ตอนแบบสั่งออนไลน์อ่ะเห็นหน้าไหนเล่มหนึ่งแล้วกูโกรธเลยกลายเป็นว่าจัดรายการนี้เปลืองเงินกว่าเดิม ทั้งนั้นที่ลายเส้นแบบเดียวไม่ได้แบบหน้าปกเนี้ยไม่ได้โดนผมขนาดนั้นด้วยนะ มันกลายเป็นเรื่องไอ้นี่เว้ยคุณโป้ง
ยังไง
เปิดมาปุ๊บผมแบบสายหัวนิดนึงเลยอ่ะ
เหรอ
มันไม่ใช่ไม่ดีนะแต่มันคือแนวที่ผมบอกเคยบอกว่าผมเบื่อที่ว่าอยู่ดีๆพวกพระเอกก็ถูกจับมาสู้กันด้วยในที่อยู่ดีตายแล้วก็มาสู้กันหรือว่าโดนวาร์ปมาแล้วก็มาสู้กันน่ะ
อยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งอะไรประมาณนี้แล้วก็มีกฎมีเกณฑ์เงื่อนไขที่ต้องเหมือนเอาตัวรอดให้ได้อะไรประมาณนั้น
อันนี้ให้ดูลายเส้นละกันลายเส้นแบบเป็นประมาณนี้นะดูผมว่าอีกหน่อยคงจะมีเซอร์วิสเยอะว่าดูแค่การแต่งกายของตัวละครเนี่ย
มันดู
คนว่าเป็นผู้หญิงนะ
อ๋อดูโมเอะหน่อยหน่อย
เออคือเรื่องเนี้ยไอ้ศึกเดือด5วิพิกชะตาเนี่ยไอ้คำถามว่าทำไมมัน5วิคือมันเหมือนกับตอนแรกผมก็เข้าใจเรื่องย่อมันผิดด้วยเว้ยผมนึกว่ามันสู้กันแบบภายใน5วิอะไรเงี้ยแบบเออไม่นึกว่ามันจะมีลูกเล่นอะไรกายมันไม่ใช่มันเหมือนกับว่าจังหวะเริ่มอ่ะมันเป็นแค่จังหวะนับอ่ะ5วิแล้วสู้อ่ะเพราะชื่อภาษาอังกฤษเล็กๆของมันอ่ะมันเขียนว่า Battle in 5 seconds after meeting คือเจอกัน5วิแล้วสู้อ
่
ะ
อ๋อ
เออคือเรื่องเนี้ยคนที่แบบถูกเลือกมามันจะมีมันจะได้รับพลังเว้ยได้รับพลังอะไรบางอย่างแต่ละคนได้รับพลังไม่เหมือนกันเลยและเรื่องนี้ไม่บอกด้วยว่าคนชนะได้อะไรตอนนี้
คือเปิดมาก็แบบจับมาถูกจับมาเลยเงี้ยเหรอครับ
อ่านจบหนึ่งเล่มก็ยังไม่รู้เลยว่าคนชนะได้อะไรแต่สิ่งที่ยังพอให้ผมคิดว่าเรื่องนี้จะซื้อเล่มสองต่อนะ
คือ
ผมอยากรู้พลังของนางเอกอีกคนเลยเพราะมันไม่เฉลยและก็ไอ้เรื่องเนี้ยมันดีตรงที่มันไม่มีตัวละครน่ารำคาญแบบตัวละครเบื่อโลก
อ๋อ
ซึ่งพระเอกอ่ะผมว่าจุดขายของเรื่องนี้คือพระเอกอ่ะเป็นคนฉลาดมากคือเป็นคนฉลาดแบบขั้นสุดอ่ะ
ครับ
เพราะฉะนั้นน่ะผมว่ามันอาจจะมีโอกาสได้เห็นว่าพระเอกอ่ะจะใช้อาจจะเอ้ไม่ได้จะต้องพูดว่าเหมือนกับมีโอกาสได้เห็นการใช้หัวคิดในการเอาพลังมาต่อสู้กัน
อืมๆเข้าใจ
สไตล์เหมือนสู้โจโจ้อ่ะ
อืมก็คือใช้ความฉลาดคือบางทีเหมือนพระเอกอาจจะเสียเปรียบแต่ว่าด้วยความที่ว่าฉลาดอาจจะมีวิธีการในการแก้สถานการณ์อะไรประมาณนี
้ใช่ใช่เพราะว่าอย่างไอ้คำใบ้ของตัวละครคือเอาง่ายๆว่าตอนที่พระเอกกับนางเอกมันได้มันจะมีจดหมายอันนึงทุกคนที่พอเข้าไปในโลกนี้แล้วเนี่ยมันจะได้จดหมายที่บอกว่าตัวเองได้พลังอะไรใช่ไหม
ครับ
แล้วตอนที่พระเอกนางเอกได้ระหว่างนั่งอ่านดูรูปไปแล้วกันนะว่าลายเส้นเป็นประมาณนี้คือทั้งพระเอกทั้งเอกนางเอกเห็นพลังตัวเองก็จะแบบโอ้พลังนี้มันเอาไว้ทำอะไรวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเออคงจะเป็นการ์ตูนใช้สมองสู้อ่ะแต่ดูจากศึกแรกที่พระเอกสู้ไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่ฮุกนะเอาเป็นว่าถ้าเล่มเดี๋ยวจะซื้อเล่มสองมาถ้าไม่ผ่านก็เดี๋ยวเอามาส่งต
่อ
ผ่านไปแล้วนะครับ
พอจะอธิบายคร่าวๆได้ไหมว่าเหมือนคือเราพยายามไม่สปอยแต่หมายความว่าความยาวของหนึ่งเล่มตอนนี้มันประมาณไหนบ้าง
อินโทรจริงๆเลยคือมันถูก
ว่ายังไง
ถูกมันตายอ
่
ะแล้วคนหลายคนจำนวนมากถูกไปรวมกันแล้วถูกสั่งให้สู้กันสู้เป็นแบบ one on one เลย1ต่อ1โดยที่แต่ละคนน่ะจะได้พลังอะไรบางอย่างคือก่อนสู้ทุกคนจะได้ไปพักในห้องคล้ายๆนึกถึง Squid Game แล้วทุกคนก็จะได้รับพลังพิเศษไปอารมณ์แบบเหมือนพลังแบบมือเป็นปืนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนี่ยกตัวอย่างอารมณ์แบบพลังการ์ตูนเหมือนการ์ตูนสายแนวพลังเลยการ์ตูนโชเน็นเลยอ่ะพลังต่างๆอ่ะเออประมาณน
ั้นเข้าใจ
ดีไม่ดีผมว่าเทียบกับพลังแนวโจโจ้อะไรอย่างเงี้ยยังได้เลยแต่รอดูแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ซับซ้อนเท่าโจโจ้นะผมว่ามันโจโจ้นี่เรื่องพลังนี่ใช้สมองเยอะสุดแล้วใช้สมองคนอ่านด้วย
ใช่คนอ่านคิดตามไปด้วย
แต่สนุกนะโจโจ้สนุกเพียงแต่ว่าภาคล่าสุดผมรู้สึกว่ามันเนื้อเรื่องมันไม่ค่อยสนุกเลย
คือผมว่าอาจารย์แกเหมือนพยายามเปลี่ยนแนวด้วยมั้งคือเหมือนพยายามไม่เน้นแอคชั่นแล้วอะเหมือนแกเน้นสตอรี่ดราม่าเล่าเรื่องอะไรอย่าง
น
ี้ด้วย
ส่วนแต่เพิ่นอันนี้เล่าไม่ค่อยสนุกอ่ะผมว่าสับสนยังไงก็ไม่รู้ไออันใหม่ของแกเนี่ย
เออ
คือหวังว่าจะจบเร็วๆแล้วขึ้นภาคใหม่
อืมคือมีความรู้สึกว่ามันปูเนื้อเรื่องอะไรพอสมควรแต่ว่ามันน่าจะมีเหมือนจุดที่ชวนให้เราติดตามบ้างอ่ะ
เออ
ทีนี้บางอันผมมีความรู้สึกมันเหมือนมันเรียบๆไปอ่ะเรา
จริงจริงจริงเนี่ยเดี๋ยวจะมี
สตอรี่เกิดขึ้นอ่ะมีสตอรี่เกิดขึ้นแต่ว่าก็ประมาณนึงอ่ะแล้วก็ไปต่ออะไรเงี้ยมันยัง
จริงเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวครั้งหน้าเพราะว่าเอาจริงๆผมซื้อเล่มใหม่2เล่มยังไม่อ่านเลย
โอเค
คือผมว่าไอ้ภาคโจเลียนเนี่ยมันมีอารมณ์คล้ายภาค4แหละเพียงแต่ว่ามันไม่พีคอ่ะบางทีอ่านไปก็ไม่รู้ว่าเป้าหมายของเรื่องมันจะไปถึงไหน
ไม่คือภาค4มันยังมีสู้กันไงแล้วมันก็มีปม
ที่น่าสนใจ
ปมที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัวละครที่เป็นคล้ายๆเหมือนคนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่พออันเนี้ยมันแบบเหมือนทิ้งปมไม่เยอะปริศนาก็เยอะแต่ว่ามันอะไรวะดูแล้วยังแบบไม่ค่อยน่าตามเท่าไหร่คือยังไม่ค่อยพอดมันยังไม่ค่อยน่าสนใจแบบเฮ้ยมันจะมีอะไรต่ออะไรเงี้ยมันยังไม่ขนาดนั้น
ใช่อ่ะโอ้ยโหมีคนมาดู11คนไงมาเล่มต่อไปเล่มนี้ไปขุดมาเพราะว่าวางอยู่บนหัวเตียงเอามาดูว่ามันเต็ม5เล่ม
โอเค
นี่นะฮะแพงด้วยนะครับแน่นอนว่าอันนี้คือเรื่องเซ็นเซอร
์
ขายพร้อมกล่องอีกต่างหากเพิ่มราคามันคือการ์ตูนของจุนจิอิโต้นั่นเอง
โอ้เออว่าชื่อคุ้นๆอยู่
ใช่ราคา225บาทพร้อมกล่อง
โอ้โห
โ
อ้จบในเล่มไหมหรือว่ามี
จบในเล่มจบในเล่มจบในเล่มไอ้เรื่องเนี้ย
รีวิวเลย
ต้องบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับจะพูดยังไงให้มันสปอยดีวะคือเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ไม่สยองขวัญเลยของจุนจิอิโต้ของอาจารย์แกไม่สยองแต่เป็นแนวผมว่าเป็นแนวเหมือนคอสมิกฮอร์เรอร์สไตล์เลิฟคาร์มากกว่า แบบประมาณว่าตัวนางเอกอ่ะมันไม่ได้เส้นผมที่พิเศษมากมาแบบสวยงามมากแล้วด้วยสไตล์ของอาจารย์จุนจิอิโตะมันไม่ได้แค่เส้นผมสวยงามอย่างเดียวไงมันก่อให้เกิดความหลงไหลมันไปโยงกับลัทธิเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างเฮ้ยแล้วผมว่าผมไม่แปลกใจเลยอ่ะว่าทำไมหลายๆคนถึงบอกว่าอาจารย์จุนจิอิโตะเนี่ยเป็นอันนี้ให้ดูลายเส้นนิดหน่อยเลย
ได้เปิดมา
เปิดยังไงให้ไม่สปอยเนี่ยเห็นป่ะคือตอนแรกนางเอกไปเจอคนในหมู่บ้านก่อนว่าแบบเส้นผมเนี่ยเป็นเส้นผมของเทพเจ้าซึ่งถามว่าทำไมชื่อเรื่องว่ามันเซนเซอร์เพราะเส้นผมเนี้ยมันเป็นเซนเซอร์ที่ไปผูกกับอะไรบางอย่างอยู่คือผมอ่านเรื่องเนี้ยแล้วก็หลายๆเรื่องของอาจารย์จุนจิอิโตะนะผมไม่แปลกเลยว่าทำไมคนถึงบอกว่าอาจารย์จุนจิอิโตะเนี่ยเป็นเหมือนกับเลิฟคราฟของญี่ปุ่นเพราะคือจริงๆตอนที่แล้วก็พูดไปหน่อยนึงอะนะคือมันมีความหนึ่งคือมันไม่ได้เส้นเรื่องมันไม่ได้มีความให้เราเข้าใจมากมายอะไรขนาดนั้นแต่มันมีความแบบความน่าติดตามความน่าหลงไหลความสับสนวุ่นวายและหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องนี้เลยนะมันเป็นคอสมิกเฮอร์เรอร์แน่นอนมันมีเกี่ยวข้องกับอวกาศอะไรบางอย่างอ่ะใครชอบแบบผลงานอาจารย์แกนี่ก็ไม่พลาดอยู่แล้ว
นึกถึงงานไอ้นี่ของแกเรื่องอะอะไรนะ
เลมิน่านะโอ้โหเลมิน่านี่แม่งแบบ
ถ้าเทียบกับเรื่องนี้เป็นยังไงอันนี้พีกกว่าไหมด้วยยัง
เพราะว่านั้นพีกกว่าอันนั้นแม่งไกลเลยอันนั้น
นั่น
แ
หละดิ
อันนั้นคือไกลจริงอ่ะอันนั้นเจ๋งดีนะที่ว่าโลกที่แบบดาวเลมิน่ามันแบบสุดยอดอันเนี้ยผมว่ามันมีความเขาเรียกว่ามันสโลว์หน่อยสโลว์เบิร์นหน่อยมีความเนี่ยเนิบช้าหน่อยแต่ว่าไปอยู่ในจุดที่แบบลึกล้ำกว่าหน่อยนึงประมาณนั้นอันนี
้
แต่ว่าสำหรับคนที่อยากจะเริ่มอ่านจุนจิอิโตะไม่ได้คิดให้เริ่มอ่านอันนี้นะ
คือเหมือนต้องชอบแกประมาณหนึ่งแล้วถึงมาอ่านเล่มนี้ใช่ไหม
ใช่คือจะบอกว่าคนที่จะเริ่มต้นอ่านงานของคุณอาจารย์จุนจิอิโตะคือเริ่มจับงานสยองขวัญแกดีกว่าไอ้พวกคังสยองขวัญลงหลุมพวกปามรณะอะไรพวกนั้นก่อนคือให้ชินก่อนเพราะผมรู้สึกว่าหลังๆอ่ะอาจารย์แกเขาขายไอเดียหลายอย่างแล้วสนุกดีแต่กลัวว่าแบบคนที่หน้าใหม่มาซื้อเลยจะมีความรู้สึกว่าไอ้การ์ตูนเหี้ยอะไรวะเนี่ยอะไรประมาณเนี้ย
ประมาณนั้น
เริ่มจากก้อนหอย
เหมือนเขาเรียกว่าไงนะเหมือนแกลดตีกีความขยะ
สยอง
ลงเริ่มใช่ไหม
ใช่เนี่ยอยากให้เริ่มจากตรงนั้นก่อน
คือแบบถ้าเป็นผลงานยุคใหม่ๆอ่ะมันจะไม่ได้แบบชวนคือถ้ามันดูงานเก่าๆแกผมถ้าเป็นผมนะผมจะมีความรู้สึกว่าชวนแหวกอยู่หน่อยๆอะไรประมาณนี้
เออใช่
เออแต่เหมือนผลงานยุคหลังๆแกเน้นไอเดียเน้นความหลอนเรียกว่าหลอนดีกว่าคือมันไม่ได้แบบเห็นแล้วแบบโหกลัวหรืออะไรเงี้ย
มันมีงานของอาจารย์จุนจิอันนึงที่ผมยังไม่ซื้อมาอ่านเพราะว่ามันยังแบบยังไม่ถูกลิขสิทธิ์แต่ก็มีเห็นมีขายตามร้านการ์ตูนอ่ะนะเป็นแบบเขียนเกี่ยวกับรัสปูตินเลยเว้ย
หรอ
ใช่แล้วมีหลายเล่มด้วยมีหลายเล่มเลยแบบเป็นการ์ตูนต่อเนื่องเลยการ์ตูนยาวอ่ะแต่ยังไม่ซื้อไงเพราะว่ายังไม่มีลิขสิทธิ์เอาไว้รอมีลิขสิทธิ์ค่อยซื้อมา
ไม่แล้วคุณแจ็คพอรู้ไหมว่ามันคือยังไงคือเรื่องมันเกิดที่รัสเซียเลยไหมด้วยอ๋อ
ผมว่ารัสเซียเลยผมว่าเหมือนแบบกำลังตกใจว่าอาจารย์จุนจิอิโตะเขียนแนวนั้นด้วยเหรอน่าสนใจว่ะอะไร
ก็ไม่แน่นะ
อันนี้คุณแจ็คดูยามิชิไบไหมครับมันคืออันไหนยามิชิไบถ้าถามถ้าพูดคำว่าดูเนี่ยยามิชิไบ
ผมเซิร์ชด้วย
เจแปนโกสต
อรี่อ๋อมันเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีญี่ปุ่น
ถ้าอันนี้อันนี้ถ้าบอกว่าดูไหมเนี่ยคือผมไม่ได้เป็นสายดูอนิเมะไงเฮ้ยแต่ว่าผมเซิร์ช Google แล้วน่าสนใจว่ะ
ครับ
เฮ้ยอันนี้น่าสนใจจริงอ่ะมันเป็นอนิเมะอย่างเดียวหรอหรือว่ามันมีนี่ไหมอ่ะ
น่าจะเป็นเหมือนอนิเมะอย่างเดียวนะเท่าที่ผมดู
แต่ดูแล้วน่าสนใจมากเดี๋ยวต้องหาดูแล้ว
เ
โอเค
โอ้เยอะเหมือนกันนะคุณแจ็คมีประมาณเท่าไหร่เนี่ย9ซีซั่นซีซั่นละประมาณ13ตอนใช่
เขาบอกมันกึ่งๆอันนี้คุณปิงบอกกึ่งๆอนิเมะอ่ะมา
อ๋อครับ
มาต่อไปเล่มต่อไปสลับเป็นหนังสือมั่งเพราะวันนี้เราจะคือผมอ่านหนังสือไม่ไวอ่ะเพราะฉะนั้นผมก็จะแอบแซงหนังสือมาให้อ่านหนังสือบ้าง
โอเค
โหอันนี้คนช่องนี้คุ้นๆนะครับสวัสดีครับคุณบิ๊กแคทนะครับสวัสดียีรำ
ครับ
นี่หนังสือวันนี้เราจะมาแนะนำหนังสือ The Midnight Library อันนี้เห็นบิ๊กแคทเขาขายนะค่ายบีดเนี่ยบิ๊กแคทเขารู้สึกขายอยู่เป็นเรื่องย่อคือมันเป็นเรื่องของนอร่าที่เหมือนแบบฆ่าตัวตายคือเหมือนหมดหวังในชีวิตแล้วอ่ะแล้วตอนหลังจากความตายแล้วอ่ะเอ้ยลืมบอกชื่อเรื่องเลยเรื่องนี้คือ The Midnight Library นะห้องสมุดเที่ยงคืน
ชื่อไทยโอเค
ใช่แล้วตัวนอร่าเองอ่ะไปอยู่ในห้องสมุดห้องหนึ่งหลังจากการแบบฆ่าตัวตายแล้วอ่ะแล้วในห้องสมุดห้องนั้นน่ะได้ให้นอร่าได้เลือกใช้ชีวิตต่างๆในรูปแบบต่างๆที่อยากจะให้มันเป็นว่าแบบไหนอ่ะที่มันเหมาะกับเธอหรือว่าที่มันโอเคกับเธออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าชอบชีวิตแบบไหนที่แบบมันเหมือนกับเราอ่ะต้องเคยฝันไว้อยู่แล้วแหละว่าเฮ้ยถ้าเมื่อตอนเด็กๆเราทำอย่างนั้นมันจะดีกว่าไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรื่องเนี้ยคือเป็นแบบนั้น
โอ้
เป็นหนังสือที่ดีมาก
แล้วคือยังไงเกี่ยวยังไงกับห้องสมุดอ่ะคือหมายถึงว่าใช้ชีวิตตาม
คือไม่คือในห้องสมุดอ่ะในห้องสมุดเนี่ยจะมีหนังสือแต่ละเล่มมันเหมือนเป็นจักรวาลคู่ขนาน
อ
่ะแต่ละเล่มจะมีเขียนเรื่องราวของนอร่าไว
้
นอร่าที่เคยไปเป็นนักวิทยาศาสตร์นอร่าที่เคยเป็นนักว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยที่สิ่งที่ได้ที่เคยจะทำแต่ไม่ได้ทำหรือสิ่งที่เคยพลาดมา
เหมือนเป็นอีกยูนิเวิร์สหนึ่งประมาณ
ใช่ใช่มันไม่ได้แนวโลกิไงมันเอาง่ายๆมันคือแนวโลกิแต่มันคือดราม่า
เข้าใจ
คือมันคือมัลติเวิร์สที่ไม่ใช่มาเวลแต่มัลติเวิร์สแบบดราม่าไปผมว่าเรื่องนี้มันพูดถึงเรื่องซึมเศร้าได้ดีมากเลยนะมันไม่ได้พูดเรื่องซึมเศร้าในลักษณะของแบบให้กำลังใจอ่ะแต่มันเป็นการพูดถึงชีวิตในแง่มุมต่างๆว่ามันให้เราได้ตั้งคำถามว่าถ้าเราได้เลือกชีวิตที่มันดีกว่านี้จริงๆอ่ะเราจะรู้สึกแบบไหนหรือว่าชีวิตที่มันแย่กว่านี้หรือว่าชีวิตที่มันต่างออกไปจากเนี้ยต่างออกไปจากณวันนี้เราเนี่ยในวันที่เรารู้สึกเราสิ้นหวังกับชีวิตแล้วอ่ะผมรู้สึกว่าหนังสือเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่หนังสือไลฟ์โค้ชนะมันเป็นนิยายนะ
เป็นนิยาย
เออคืออ่านแล้วเรามันเป็นมีความเป็นผมว่ามันเป็นแฟนตาซีไซไฟล่ะแล้วอ่านแล้วรู้สึกมันได้ตั้งคำถามแล้วก็มันเหมือนกับให้คำตอบกับคนที่สิ้นหวังกับชีวิตพอสมควรเหมือนกันนะให้เราได้ให้หันไปมองอะไรบางอย่างคือปกติเวลาเราคิดว่าเฮ้ยถ้าวันนี้ถูกลอตเตอรี่จะเป็นยังไงหรือถ้าวันนั้นเราเลือกคณะนั้นแทนที่จะเป็นคณะนี้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าเรื่องเนี้ยมันสมมุติเรื่องราวเหล่านั้นออกมาผ่านตัวละครนอร่าออกมาได้ดีมากเลย
ครับ
เป็นหนังสือที่แนะนำนะผมว่าใครที่จิตใจห่อเหี่ยวเบื่อรัฐบาลหรืออะไรเงี้ย
คือฟีลกู๊ดใช่ไหมถ้าเอา
ฟีลกู๊ดฟีลกู๊ดคือมันมีความเศร้าผมว่ามันมีทั้งความเศร้าความอบอุ่นแล้วก็มันมีแรงบันดาลใจบางอย่างที่อยู่ในเล่มนี้ไม่ใช่อ่านแล้วหดหู่แน่นอนจบ
เป็นนิยายของประเทศอะไรครับญี่ปุ่นหรือว่าอะไร
อังกฤษ
ไม่แน่ใจ
อังกฤษ
อ๋ออังกฤษ
ใช่จบอีกหนึ่งเล่มเร็วไหมค
ุ
ณโป
้งเร็ว
ไม่คุ้นนะเด็ก
โอ้ยผมฟังอยู่พอได
้โอเคอันนี้เล่มต่อไป
ได
้การ์ตูนแก๊กยอดไก่นักสู้กู้โลก
อันนี้เหมือนเคยเห็นนะ
อันนี้มันดังอยู่ในออนไลน์พักหนึ่งแล้วมันก็ได้กระแส
ม
าใช่คือเอาประมาณนี้คือไอ้ไก่ตัวเนี้ยมันเป็นไก่ที่คือในโลกสัก ยุคนึงอ่ะมันอยู่ดีมันก็มีพวกสัตว์ประหลาดมา
เข้าใจ
แล้วไอ้ไก่ไอ้ไก่ตัวเนี้ยมันก็แค่ออกเดินทางอ่ะเหมือนเป็นไก่สู้ชีวิตอ่ะแล้วมันมีความสามารถในการต่อสู้อ่ะคือมันเก่งมากเดี๋ยวจะเปิดให้ดูครับคือเปิดเรื่องนี้สปอยได้คือมันก็สู้แบบมันเก่งมากมันสามารถแบบบินไปบินมาส่งเสียงดังแล้วก็พลังต่าง
ๆ
มันเป็นการ์ตูนแก๊กนะแต่ในส่วนแอคชั่นนะผมเฉยๆว่ะ
แล้วคุณแจ็คชอบอะไรอ่ะ
ผมชอบมุกของมันน่ะมุกไก่ของมันน่ะคือคนแต่งเขาพยายามจะแบบอ่ะอย่างอันนี้มุกตัวอย่างแบบอันนี้สปอยมุกหนึ่งมุกนะคือไอ้พระเอกเนี่ยไอ้ไก่พระเอกของเราเนี่ยมันไปเจอบ้านลุงบ้านหนึ่งแล้วลุงเนี่ยก็เอาพวกข้าวฟ่างอะไรให้มันนะแล้วดูหน้ามันดินี่มันสุดยอดอาหารรู้ชัดๆ
เข้าใจ
ไหมคือคือมันจะเป็นมุกที่แบบมุกไก่คือไก่คิดได้แค่แบบเนี้ยแต่มนุษย์คิดไม่ได้สนุกไหมมันก็อ่านเพลินนะแต่ยังผมก็อยู่ในระดับกลางๆว่ะคือพอเข้าฉากต่อสู้ปุ๊บผมรู้สึกเฉยๆเลยแต่พอเป็นมุกไก่มาเนี่ยชอบไอ้ทุกมุกไก่เนี่ยรู้สึกชอบเลยแล้วก
็ไก่ก็คือเป็นมุกที่เหมือนคนเขียนเขาทำความเข้าใจไก่มาแล้วอะไรเงี้ยว่าไก่มันต้องมีแอคชั่นอย่างนี้อย่างนี้ใช
่
ไหม
ใช่ๆพยายามจะทำความเข้าใจไก่แล้วก็พยายามจะมีดราม่าซาบซึ้งกินใจบางอย่างที่โอเคก็อ่านได้เพลินๆดีถือว่าก็เป็นการ์ตูนแนวที่แบบซื้ออ่านไปเรื่อยๆไม่ได้แบบเทพอะไรมากขนาดแล้วก็ไม่ได้ตลกอะไรมากขนาดนั้น
ครับ
แต่มันก็มีชวนซึ้งมีอะไรอยู่นะก็นั่นแหละ
ก็ยังโอเคใช่ไหมล่ะโดยรวม
เราดูก็โอเค
ครับ
บางทีการ์ตูนแบบนี้ก็รู้สึกว่าไม่ต้องใช้กระดาษเนื้อดีก็ได
้ก็เออเนาะเข้าใจ
กูมันแพงอ่ะมันอ่านเร็วมากเลยนะโอ้โหผ่านไปโคตรเร็วเลย
ครับ
นะเรื่องต่อไป
ได้
เรื่องนี้คือเรื่องที่จะแจกเรื่องเนี้ยวิญญาณติดที่ฮานาโกะคุงคือเป็นการ์ตูนแนวให้ดูลายเส้นแล้วกันนะลายเส้นประมาณนี้ลายเส้นมันจะดูมีความเป็นผู้หญิงหน่อยๆนะ
คล้ายๆเหมือนเรื่องแรกเลย
ฮ
าวิอ่ะ
แต่เอาที่ผมเอาเรื่องย่อก่อนคือชื่อเรื่องว่าวิญญาณติดที่ฮานาโกะคุงเนี่ยมันคือเรื่องราวสยองในโรงเรียนน่ะมันคือการ์ตูนในโทนพวกนูเบพวกไอ้ห้องเรียนสยองอะไรต่างๆเหล่านั้นน่ะแล้วฮานาโกะเป็นวิญญาณติดที่แล้วตัวนางเอกอ่ะก็เหมือนกับว่าคนสามารถไปขอพรกับฮานาโกะได้อะไรแบบอย่างแรกเลยนะที่ผมแบบไม่ค่อยไม่ถูกใจผมอ่ะผมจะไม่บอกว่ามันไม่สนุกหรือไม่อะไรนะเอาส่วนที่ผมไม่ถูกใจดีกว่าผมไม่อินกับลายเส้นเท่าไหร่เพราะว่าไอ้ลายเส้นประมาณเนี้ยผมรู้สึกว่าเป็นลายเส้นที่มันขาดจุดสนใจอ่ะ
สำหรับคุณแจ็คใช่ไหม
คือมันไม่ใช่ว่าลายเส้นไม่สวยนะแต่รู้สึกว่าเวลาเปิดอ่านแล้วอ่ะเรารู้สึกว่ามันสำหรับผมเลยนะใครจะด่าก็ได้มันก็ subjective อยู่แล้วความชอบอ่ะมันเป็นลายเส้นที่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับมันแบนฉากหนังฉากหน้าทุกอย่างมันดูมันไม่รู้ว่าเราจะต้องโฟกัสตรงไหนอ่ะ
คือถ้าเทียบลายเส้นกับอย่างเช่นอะไรดีอ่ะอย่างของอาจารย์มุราตะยูสุเกะที่วาดวันพันแมนอย่างนั้น
อ
่ะลายเส้นมันจะมีพลังมันจะมีเรื่องเปอร์สเปกทีฟมีอะไรอย่างเงี้ยซ
ึ่งมันเหมือนกับว่าอันนี้มันไม่เกี่ยวกับว่าลายเส้นสวยหรือไม่สวยด้วยนะแต่ถ้าอย่างยกตัวอย่างเรื่องวันพันแมนเนี่ยคือมันสวยทุกอย่างนะแต่มันเหมือนกับเอาง่ายๆว่าถ้าเทียบกับหนังเนี่ยมันเหมือนกับมีซินนิมาโตกราฟีที่ดีอ่ะคือถ่ายออกมาแล้วเรารู้ว่าเราจะโฟกัสตรงไหนแต่ไอ้การ์ตูนแต่ลายเส้นของเรื่องเนี้ยคือมันอ่านไปแล้วมันมีความรู้สึกใช่อย่างอันนี้ผมไม่รู้ว่าคืออันนี้ที่ผมคิดนะคืออ่านแล้วมันจะแบนๆเห็นไหมฉากหลังฉากหน้าสำหรับผมอ่ะรู้สึกว่ามันคืนกันไปหมด แล้วมันก็เลยไม่อ่านแล้วมันไม่มีมันไม่ดึงดูดผมอ่ะลายเส้น
อ่ะพอเข้าใจพอเข้าใจ
ใช่ในขณะที่เนื้อเรื่องเอง
แต่มันก็ความชอบส่วนตัวนะอันนี้
ความชอบส่วนตัวใช่บางคนอาจจะชอบก็ได้
คือคุณแจ็คไม่ชอบไงผมก็อาจจะเฉยๆอะไรเงี้ยบางคนอาจจะชอบ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะส่งต่อเรื่องนี้อ่ะแต่ถ้าตัดเรื่องลายเส้นไปแล้วเนี่ยไอตัวเนื้อเรื่องเนี่ยคือพูดไม่ถูกเลยว่ะคือเนื้อเรื่องผมว่าถ้าในแง่ของไอการ์ตูนเรื่องราวสยองขวัญในโรงเรียนมันมีเยอะมากเลยนะ
เข้าใจ
เรื่องเนี้ยผมว่ามันเล่าเรื่องราวในสยองขวัญในโรงเรียนไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ผมว่ามันบิวไม่ดีมันพูดถึง7สิ่งอัศจรรย์สยองขวัญนะแต่มันบิวไม่ดีอ่ะให้นึกถึงนูเบอ่ะเวลามันบิวแต่ละเรื่องอ่ะคือเรารู้สึกเราอยากติดตามใช่มั้ยแต่อันเนี้ยมันแทบจะสําหรับผมรู้สึกว่ามันแทบจะไม่บิวเลยพูดถึงเจอผ่านแล้วก็พยายามจะใส่ดราม่าหรืออะไรบางอย่างเข้ามาที่แบบแล้วมันมีบรรยากาศของแบบเป็นการ์ตูนแบบการ์ตูนใสๆน่ารักอ่ะประมาณนั้นมากกว่า
สำหรับผมไม่โดนคือโทนมันยังไงมันหนักหรือมันไม่หนัก
ผมว่าเป็นโทนคอมเมดี้มากกว่า
เ
ป็นโทนคอมเมดี้มากกว่าฉากโหดก็ไม่โหดเดี๋ยวจะเปิดฉากที่มันโหดที่สุดของเรื่องนี้ให้ดูแล้วกัน
ไม่สปอยใช่ไหม
ไม่สปอยหรอกผมว่าไม่หรอกผมว่าการ์ตูนเรื่องนี้มันออกแนวน่ารักมากกว่านะเนี่ยฉากมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยคือตัวผีฮานาโกะมันก็จะแบบมีความมันรู้ความลับของสิ่งลึกลับบางอย่างในเรื่องแล้วก็มีความสามารถในการต่อสู
้
รู้เรื่องแบบคล้ายๆกับแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆซึ่งนางเอกก็แบบได้ไปอยู่กับฮานาโกะเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยผมจะส่งต่อเว้ยแล้วมันนี่ซื้อมาไม่ถูกเลยเนี่ย95 บาทแต่ในเมื่อมันเป็นครั้งแรกที่ผมจะส่งต
่อ
ผมจะมีเงื่อนไขคือขอแค่ว่าคนที่เป็นสมาชิก YouTube อ่ะ
ครับ
อินบ็อกซ์มาส่งหลักฐานมาให้หน่อยว่าอยากได้เล่มเนี้ยผมจะให้คนแรกแล้วก็
หลักฐานคือยังไงคุณแจ็ค
ก็หลักฐานว่าเป็นเมมเบอร์ไงเมมเบอร์ YouTube ไง
ก็ต้องเป็นเมมเบอร์ของช่องลองเทคด้วย
ใช่เดี๋ยวผมจะส่งต่อเรื่องนี้ให้แล้วก
็ไม่จำกัดประเภทใช่มั้ยไม่จำกัดประเภทจะเป็นคุยยาวอะไรก็ได
้ได้จะคุยยาวมันจะคุยยาวคุยสั้นได้แล้วก็ขอค่าส่งด้วยแต่ค่าส่งนี่ก็จะให้เดี๋ยวหาวิธีก่อนว่าโอนทางไหนอ่ะไม่ว่าค่าส่งขอ20 บาทแล้วนี่มันก็95 บาทนะเนี่ยอยากได้เล่มเนี้ยไปสมัครเมมเบอร์ใหม่ก็ได้นะแค่เดือนเดียวก็ได้30 บาท
ใช่ใช่
เล่มนี้ไปหาค่าส่งอีก20 บาทนั่นแหละ
ทำไร
ส่งต่อผมถือว่าส่งต่อใหม่กิฟต์เลยต่อไปอีกเล่มหนึ่งใกล้จะสปอยไมฮีโร่แล้วเฮ้ยหวังว่าเรื่องคุณโป้งมันเจ๋งมากเลยนะ My Hero อ่ะสปอยได้
ไหมจะให้ผมไปก่อนเหรอไม่เป็นไร
แล้วแต่เลย
ไม่คืออย่างนี้ต้องเล่าให้คุณแจ็คฟังก่อนคือการสปอยอ่ะบางทีมันก็ไม่เท่ากับเราเพราะอะไรประสบการณ์เจอด้วยตัวใช่เหมือนอ่านเองหรือเหมือนเวลาดูหนังอะไรเงี้ย
อ
ัน
นี้
เพราะงั้นผมไม่
เสี่ยงอันนี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงของคุณโป้งเอ้ยเป็นการรับผิดชอบของคุณโป้งเอง
ครับไม่เป็นไรคุณแทนไทยเขาถามว่าจะส่งต่อบัลล็อกด้วยไหม
กิจกรรมน่าสนใจส่งต่อบัลล็อกโอ้บัลล็อกไม่ได้อยู่จนเราจะอยู่จนแก่ตายไปด้วยกันกับมันนะหรือว่าวันหนึ่งเราไม่มีตังค์แล้วมันราคาขึ้นไปถึงราคา300,000 บาทเลย
ใช่
การ์ตูนเล่มต่อไปอันนี้ชอบมากอันนี้ไม่ส่งต่ออันนี้ไปหาซื้อกันเอง
ได้
คือเรื่องนี้ซื้อมาพอหน้าปกเลย
เรื่องอะไรเดี๋ยวนะ
ผมขออ่านชื่อเรื่องก่อนนะ
ชื่อมันยาวๆด้วยใช่ไหม
ของเด็กหนุ่มมันใช่ชื่อเรื่องนี้ป่าว
เดี๋ยวแป๊บนึงนะ
Boy Abyss ชื่อภาษาไทยคือห้วงเหวลึกของเด็กหนุ่มนวลนี่ก็กำลังคิดจะอ่านเหมือนกันนะให้ดูลายเส้นก่อนให้ดูลายเส้นหาหน้าลายเส้นที่ไม่สปอย
ลายเส้นดูน่าสนใจดีฮะคงเหวลึก
เอาจริงๆผมว่าตัวลายเส้นหน้าปกดูดีข้างในหน่อย
เอาเหรอ
เปิดมาแล้วเฉย
ๆเอาละครับ
ลายเส้นประมาณนี้ลายเส้นประมาณนี
้ไหนๆประมาณนี้ก็คือคลีนๆอ่ะว่าง่ายๆ
ใช่แล้วก็นางเอกน่ารักสวยงามนะฮะแล้วกันนะครับทำไงให้มันเปิดหน้าไหนที่มันไม่สปอยวะฮะ
เป็นไร
ยากเลยก่อนอันนี่ผมเปิดให้ดูแค่หน้านี
้อืม
ประมาณนี้ป้านางเอกสวยงามนะครับ
อืม
คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ผมเคยบอกคุณโป้งว่าผมเหมือนบอกไอ้เรื่อง5วิเมื่อกี้ผมจะเบื่อพวกตัวละครเบื่อชีวิตใช่ไห
ม
แต่เรื่องนี้กลับกันเว้ยผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ตัวละครพระเอกอ่ะมันมีปัญหาชีวิตและมันเล่าแบ็กกราวด์ปัญหาของชีวิตของพระเอกได้ดีดีคือหมายถึงซัพพอร์ตอ่ะซัพพอร์ตความเบื่อชีวิตอะไรบางอย่างของมันซึ่งเรื่องนี้มัน
เดี๋ยวนะคือเรื่องนี้ดราม่าใช่ไหม
ดราม่าล้วนแบบดราม่าเลยไม่มีสิ่งเหนือธรรมชาติเลยแล้ว
ดาร์กด้วยไหมดาร์กด้วยไหม
ดาร์กผมว่าดาร์กอยู่ในเรื่องดาร์กแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวจะบอกให้สปอยนิดนึงเพื่อความอยากอ่านคือตัวพระเอกอ่ะคือไม่ได้ทุกข์มากขนาดนั้นนะแต่เป็นมันมีปมทางใจอยู่อ่ะคือบ้านมีปัญหาพี่เป็นนิโคโมริแม่แบบแม่ดูเหมือนสิ้นหวังในชีวิตอ่ะแล้วสิ่งที่เยียวยาพระเอกได้คือมีเพื่อนหญิงโอตาคุ1คนแล้วกําลังชอบวงไอดอลวงนึงมากๆซึ่งก็คือในวงนั้นน่ะมีนางเอกอยู่คนนึงเว้ย
อ๋อเข้าใจ
แล้วความพีคคือไอนางเอกอ่ะที่เป็นวงไอดอลเนี่ยนี่คือสปอยประมาณแค่1ใน10ของเรื่องนะเพื่อให้อยากพระเอกอ่ะไม่แล้วพระเอกเป็นคนที่โดนบูลลี่ด้วยนะโดนเพื่อนสนิทบูลลี่อยู่ตลอดเวลาเพื่อนไม่ใช่เพื่อนสนิทเพื่อนในวัยเด็กบูลลี่อ่ะเพราะฉะนั้นน่ะผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่การมาเล่าว่าโอ้กูเบื่อชีวิตกูชีวิตมันไม่น่าอยู่แต่ผมรู้สึกว่าวิธีการเล่าเรื่องให้เราเห็นว่าพระเอกมีปมอะไรบางอย่างในใจอ่ะมันเจ๋งไงโดยที่แบบไม่ได้ทําให้พระเอกดูเบื่อชีวิตเพราะพระเอกก็ดูแบบชอบไอดอลมีเพื่อนสนิทจริงๆที่เป็นเพื่อนโอตาคุผู้หญิงคนนึงอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเออมันสร้างอาร์คของตัวละครมาได้น่าสนใจไม่ได้แบบแบนๆสเตอริโอไทป์ตามที่เราแบบเปิดมาแล้วโอ๊ะเบื่อชีวิตนี้จังเลยอ่ะอยากจะหาอะไรทําอยากจะสิ้นหวังอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยมันมีความรู้สึกว่ามันมีความเป็นคน
เข้าใจ
แล้วพระเอกอ่ะก็ไปเจอนางเอกเว้ยนางเอกมันจะไม่เปิดไม่สปอยให้ดูแล้วนะนางเอกอ่ะมันมาอยู่ในเมืองที่พระเอกอยู
่อ๋อ
แล้ววันที่พระเอกเจอนางเอกอ่ะมันขึ้นแบบนี้เว้ย
ไหน
ความตายของผมกำลังจะเริ่มต้นขึ้น
อ้าวเหรอ
เออคือหลังจากนั้นน่ะพอพูดได้แบบประมาณว่ามันพระเอกมันไปได้แบบได้มีความสัมพันธ์กับไอดอลคนเนี้ย
มี
เรื่องเซ็กมีเรื่องความสัมพันธ์แล้วมีอะไรบางอย่างที่ไปทริกเกอร์ที่ตัวไอดอลเองอ่ะมันไปทริกเกอร์ความโศกแบบไม่ใช่ทริกเกอร์ความโศกเศร้าอ่ะแต่ทริกเกอร์ให้พระเอกอ่ะปลดปล่อยความรู้สึกที่แท้จริงออกมาแล้วมีแนวคิดที่สุ่มเสี่ยงอันตรายบางอย่างอยู่แล้วสิ่งที่พระเอกไปเจอเนี่ยก็จะได้รับรู้ความลับของไอดอลคนเนี้ยว่าไม่ได้เป็นแค่ไอดอลอายุแบบ20กว่าธรรมดาที่แบบสดใสอ่ะมีด้านมืดอยู่เออแล้วพระเอกได้ไปมีความสัมพันธ์กับไอดอลคนเนี้ยเอ้ยเป็นดราม่าที่แบบโอ้เจ๋งว่ะ
ฟังดูหนักหน่วง
อันนี้ชอบคือชอบอ่ะคือชอบเลยอ่ะคือแล้วแบบคือผมมันมีความรู้สึกว่าไม่ว่าการ์ตูนหรือหนังนะถ้ามีฉากติดเรทอ่ะฉากติดเรทมันต้องแบบมีความหมายอ่ะ
อ
ันเนี้ยมันเป็นฉากติดเรทที่แบบมีความรู้สึกว่ามันคือนึกถึงกันสื่อนะกันสื่อเนี่ยฉากติดเรทมันเจ๋งนะสำหรับผมอ่ะมันเป็นการเซอร์วิสที่ฉลาดเว้ยแต่อันเนี้ยมันเป็นฉากติดเรทที่ทำให้เราเข้าใจถึงความแบบจิตใจของพระเอกที่ถูกยั่วยวนด้วยไอดอลที่ตัวเองหลงรักความไม่มั่นใจปัญหาของตัวเองแล้วได้แบบไปผูกกันไปผูกกับไอดอลที่ดันมีด้านมืดของตัวเองอยู่แล้วพระเอกก็มีด้านแบบปมในใจอยู่แล้วอ่ะซึ่งด้านมืดนั้นน่ะเราไม่รู้เลยว่าด้านมืดของไอดอลคนเนี้ยมันจะดึงอะไรบางอย่างของพระเอกออกมาไงจะนำพระเอกไปสู่ภารกิจแบบไหนประมาณนั้นเออจบเล่มหนึ่งนี่แบบโอ้ว้าวนี่คือการ์ตูนดราม่าที่สนุกมากห่วงเฮลหรือของเด็กหนุ่มนะครับหน้าปกก็สวยงามแต่ที่เซ็งคืออะไรรู้ป่ะ
แพงเหรอรู้ว่าไง
ไอ้แพงไม่ต้องพูดถึงแล้วกระดาษมันติดกันเว้ย
อ้าวอ๋อ
แล้วคือผมก็เป็นคนรักหนังสือนะแล้วมันติดกันอยู่ประมาณ4คู่อ่ะแล้วคุณโป้งรู้ป่ะคือมันกำลังพีคไงคือมันพีคจนแบบหมายถึงว่าผมกำลังอินน่ะแล้วผมขี้เกียจเดินไปหยิบคัตเตอร์
เข้าใจ
ก็เลยเอานิ้วตัดไปแล้วไม่สวยอ่ะจนคู่มันก็ไม่ได้แย่หรอกจนคู่สุดท้ายอ่ะกูแง้มอ่านมันไม่เอาก็ได้ว่าเดี๋ยวค่อยไปหาคัตเตอร์
เข้าใจ
อ่ะก็ดูนะครับว่ามันดูนางเอกสวยใช่ไหมครับแต่ด้านหลังก็มีสูบบุหรี่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะได้เห็นว่าไม่ใช่ไอดอลใสๆแน่นอนลายเส้นสวยงาม
เข้าใจ
อันนี้คุณรัฐบอกว่าผลงานก่อนของนักเขียนคนนี้นี่สดใสแบบโฟลาเนลเลยโอ้
ครับ
มา
น่าสุด
เราจะเข้าสู่สปอย My Hero Academia เล่ม31นะครับขอเปลี่ยนชื่อตอนก่อนนะสปอย
ไอ้เรื่องอะไรนะนอยเหรอครับเป็นหน้าปกเป็นรูปเยอรมันคืออะไร
รูปเยอรมันนาซีอันนั้นผมยังไม่ได้อ่านเรื่องย่อเลยเคยคิดจะซื้ออ่านเหมือนกันแต่ว่าเยอะนะการ์ตูนที่ต้องอ่านเนี่ยเยอะร้านเช่าก็ไม่ค่อยมีแล้ว
จะพูดถึงกับเยอรมันนี่ก็การ์ตูนญี่ปุ่นก็เยอะเหมือนกันนะหลายเรื่องอยู
่เยอะเยอรมันนี่เรื่องที่แนะนำนี่ก็ของคนเขียน20 Century Boy ก็โอเคนะเป
็
นเรื่องมอนสเตอร์นั่นก
็
มอนสเตอร์พีซเลยนะ
ครับ
มานะครับอันนี้เราจะมาสปอยว่ามีคนดูอยู่กับเรา11คนนี่พูดไปก็จะ5ทุ่มแล้วนะ
ใช
่ My Hero
5ทุ่มแล้วด้วย
My Hero Academia เรื่อง31นี่คือสปอยนะใครยังไม่เคยอ่านหรือแบบคุณโป้งก็ถ้าฟังก็นี่ต้องรับผิดชอบนะ
ใช่ครับ
คืออันนี้เหมือนจบภาค1เลยอะหมายถึงว่าจบครึ่งหนึ่งของเรื่องแล้วอ่ะเพราะว่านี่จะเปิดภาพให้ดูเลยแล้วกัน
แจ็คสปอยเลยไม่ต้องซีเรียส
มันขึ้นนี่แล้วนะครับบทสุดท้ายปิดฉากเปิดฉากนะครับและเด็กกุ้งก็ได้ไปจากฮีโร่อะคาเดเมียเฮ้ยผมว่านะไอ้มาฮีโร่อะคาเดเมียตั้งแต่เล่มที่มันขึ้นรูปวิลเลียนที่เป็นตอนของวิลเลียนทั้งตอนมันคืออันนี้ผมเคยพูดไปแล้วแหละแต่พูดอีกทีนึงคือมันพลิกโฉมเรทการ์ตูนเรื่องนี้ไปเลยอ่ะคือก่อนหน้านั้นมันมีความรู้สึกว่าเหมือนอ่านการ์ตูนแนวโชเน็นทั่วไปใช่ไหมที่แบบไม่น่าจะมีฉากสลดใจอะไรหรือแบบตึงเครียดอะไรมากมายแบบนั้นอะไรเงี้ยอย่างวันพีซมันก็มีแหละแต่ว่ามันมีช่วงแบบค่อยๆเดือดไปเรื่อยๆหรืออะไรเงี้ยเฮ้ยแต่อันนั้นน่ะตั้งแต่แบบที่หน้าปกมันไม่ได้เขียน My Hero Academia แต่มันเขียนอะไร My Villain Academia อะไรสักอย่างโอ้โหแบบพลิกไปเลยอ่ะแล้วมันกลายเป็นว่าคนเขียนตั้งใจมากในการที่จะใส่มิติเบื้องหลังของตัวละครฝั่งตัวร้ายอ่ะจนเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่า เฮ้ยเราก็เห็นใจและเข้าใจตัวละครฝั่งวิลเลียนเลยอ่ะในนี้มันในเรื่องนี้มันอ่านว่าวิลเลนด้วยนะวิลเลนวิลเลน
ใช่ใ
ช่มันทำให้เรื่องเนี้ยมันมีความพีคในระดับเดียวกับ X-Men น่ะพีคในแง่ที่ว่าเราเชียร์ทั้ง2ฝั่งอ่ะเพียงแต่ว่าฝั่งไอ้วิลเลนของอันเนี้ยมันโหดมากไอ้เรื่องเนี้ยมันไปถึงจุดที่ผมไม่คิดเลยนะว่าเล่มเนี้ยมันพูดถึงดราม่าของ Endeavor เว้ย
อ๋อเหรอ
พูดถึงอดีตของ Endeavor เพราะว่าเล่มก่อนอ่ะมันเป็นการเฉลยครั้งยิ่งใหญ่มากก็คือไอ้ดาบีเนี่ยดาบีมันเป็นตัวฝั่งวิลเลนใช่ไหมใช้ไฟอ่ะมันคือลูกที่ Endeavor คิดว่าตายไปแล้วเว้ย
อ้าวเหรอ
นั่นไงเห็นไหมแล้วเห็นไหมคุณโป้งได้ถูก
ไม่ผม
เนี่ยแล้ว
เข้าใจแต่ว่าก
็คือ
เรียกว่าไงอ่ะคือถ้าในแง่ของการที่เอาตรงนี้มาเรียกอะไรมาเล่าอ่ะคือในถ้าคือถ้าสมมติว่าเป็นหนังหรือเป็นอะไรมันก็อาจจะธรรมดาไงนึกออกไหมแต่ด้วยความที่ว่าเออมันพอมันเป็นการ์ตูนเรื่องนี้ก็แบบเออก็แบบเฮ้ยเออ
แต่มันสุดยอดมากเพราะว่าคือสิ่งที่จะสั่นคลอนได้ว่าแบบให้คนคลางแคลงสงสัยในตัวฮีโร่อ่ะมันเริ่มค่อยๆปูมาว่าแบบฮีโร่มีเพื่ออะไรใช่มั้ยมันเหมือนคําถามทั่วไปอ่ะแต่อันเนี้ยคือตอนแรกเรานึกว่า Endeavor เป็นแค่ตัวละครแบบตัวโหดเฉยๆอ่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ย Endeavor นี่คือเป็นพ่อที่มีความเป็นท็อกซิกมากอ่ะแล้วพอเป็นท็อกซิกฟาเตอร์เลยอ่ะคือเป็นหนึ่งในตัวละครเป็นหนึ่งในแบบพ่อตัวอย่างชั้นเลวอ่ะแต่ในเล่มหลังๆอ่ะคือตัว Endeavor เองพยายามจะแก้ตัวแล้วพยายามจะเขาเรียกว่าเปิดใจกับลูกอ่ะแล้วลูกก็พยายามจะเปิดใจไงแต่พอดาบิโผล่ขึ้นมาเปิดเผยความจริงในจังหวะที่ตัว Endeavor
เป็นกำลัง
อันดับหนึ่ง
ประมาณนั้น
อันดับหนึ่งอ่ะเป็นอันดับหนึ่งอยู่อ่ะคือทุกอย่างสั่นคลอนหมดเลยเว้ยแล้วมันพีคมากตรงที่ว่าไอการต่อสู้ในเล่มเนี้ยมันคือ Marvel Civil War ของจริงอ่ะที
่
ฝั่งตัวดีฝั่งตัวร้ายแม่งแบบอลังการสู้กันแบบยิ่งใหญ่สุดๆอ่ะแล้ว
มัน
คือมันพีคขั้นเทพมากเพราะว่าเล่ม30กับเล่ม31เนี่ยสิ่งที่มันเล่าคู่กันเลยนะคือ1คือมันเล่าของ Endeavor ครึ่งนึงเลยเพราะว่ากลายเป็นว่า Endeavor เนี่ยคือสิ่งที่ทำลายความเชื่อมั่นในฮีโร่ในขณะที่ฝั่งของเดกูเองอ่ะที่รับพลังไอ้นี่มาพลังของ One For All มาม ันคืออีกเงื่อนไขนึงอ่ะที่ต้องเก็บไว้เป็นความลับเพราะว่าตัว1 for all แรกๆมันเกี่ยวข้องกับ all for one ไงแล้วการใช้ประโยชน์ของไอ้ตัว all for one ที่มันใช้ประโยชน์กับไอ้ตัวร้ายที่มันชื่อว่าอะไรผมจำชื่อมันไม่ได้แล้ววะ
จำไม่ได
้ชื่อมันคือชื่อตัวไหนเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยจำชื่อตัวละคร
ไม่คือฝั่งตัวร้ายผมจะจำไม่ค่อยได้
ไอตัวลายที่มันมีมือปิดหน้ามันอยู่เน
ี่
ย
นึกออกไอคาแรคเตอร์มือปิดหน้า
เออคือมันพยายามปั่นประสาทในตัวมือปิดหน้าอยู่ไอ all for one อ่ะ
เข้าใจ
เออแล้วนี่คือการแล้วมันเล่าไปถึงจิตใจแบบเดกุได้เข้าไปเจอผู้สืบทอดทั้งหมดแล้วอ่ะแล้วบอกอดีตทั้งหมดเลยว่ามันเป็นยังไงและนี่คือความพีคเว้ยเล่มเนี้ยมันคือเล่มที่ฝั่งตัวร้ายอ่ะก็ไปชุบตัวเตรียมเป็นตัวร้ายขั้นสุดยอดอ่ะเดี๋ยวก่อนนะชื่อขอชื่อก่อนเออตัวร้ายอ่ะมันชื่อชิงาราคิ
ใช่ๆชิงาราคิโทมูระ
แล้วเดกัวมองว่าชิงาราคิเนี่ยเป็นคนที่ต้องถูกช่วยเหลือไงและในขณะที่ไอเดกูอ่ะกำลังจะได้พลังทั้งหมดของ All for One ทุกรุ่นมาไอ้ One for All ทุกรุ่นน่ะแล้วจบด้วยแบบที่ว่าเดกูยืนอย่างเท่อ่ะ แม่งเอ้ยนี่คือแบบผมว่าคนเขียนเรื่องเนี้ยคือตอนแรกผมเกือบจะเลิกอ่านไปแล้วนะแต่กลายว่า
คุณแจ็ค
คือ
ทำไมถึงจะเลิกตอนนั้น
ช่วงก่อนที่มันเล่าเรื่องวินเดียนนะผมรู้สึกว่ามันธรรมดาแล้วไงมันเริ่มจืดๆอ่ะมันคือการแบบฝึกแล้วก็ถ่ายทอดพลังอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเล่ามาถึงเรื่องวินเลียนแล้วอ่ะมันเหมือนกับว่าวินเล่นน่ะมันเหมือนมันบีบมันสร้างเงื่อนไขขึ้นมาแล้วมันบีบความตึงเครียดของเรื่องอ่ะไปจนถึงจุดสูงสุดอ่ะและฉากต่อสู้ทุกฉากนี้แม่งแบบโคตรเข้มอ่ะมันจะมีน้องมันจะมีน้องกระต่ายอ่ะพี่กระต่ายอยู่คนนึงที่เป็นฮีโร่ตัวท็อปอ่ะอยู่ในเล่ม28มั้งโอ้โหมันเอาตัวละครรองอย่างฮีโร่กระต่ายมาสู้อ่ะได้แบบมันยากคือผมรู้สึกว่า My Hero เนี่ยอย่าง My Hero หรือแม้กระทั่งดาบพิฆาตอสูรอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
คือผมว่าการที่จะเขียนการ์ตูนแอคชั่นให้มันสนุกอ่ะคือมันต้องมีวิธีการแบบโฟกัสตัวละครตัวโฟกัสฉากแอคชั่นน่ะหรือว่าเขาเรียกว่าเขียนเหมือนสตอรี่บอร์ดมูฟเมนต์ของมันเป็นภาพนิ่งไงแต่มันจะทำยังไงให้เรารู้สึกว่าภาพมันเคลื่อนไหวแล้วไม่ได้สู้กันแบบลอยๆอ่ะคือถ้าเป็นการ์ตูนแอคชั่นแบบขอบูลลี่เรื่องไอ้นี่แล้วกันบูลลี่เรื่องฮานาโกะพุงแล้วกันคือเข้าใจไหมว่าการ์ตูนแอคชั่นไหนเรื่องที่มันไม่ได้ดังฉากแอคชั่นน่ะมันเหมือนกับมันโผล่ขึ้นมาเฉยๆ
เข้าใจ
มันแค่ตุ้มตามอ่ะแต่ฉากแอคชั่นคนว่าฉากแอคชั่นที่เก่งคือจะต้องสร้างคือแค่ในไม่กี่หน้าเนี่ยจะต้องสร้างเงื่อนไขแบบความยากในการต่อสู้สร้างเงื่อนไขสร้างข้อจำกัดแล้วมีแบบมีมูฟเมนต์บางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าเราติดตามมันและจินตนาการเป็นภาพเคลื่อนไหวในหัวได
้อืม
อันนี้ผมว่า My Hero นี่ทำได้ดีเลยนะทำได้ดีเลยซึ่งอันนี้เป็นปัญหากับวันพีซเล่มหลังๆวันพีซเล่มหลังๆเนี่ยอ่านยากรู้สึกภาพมันอีลุงตุงนัง
จริง
นี่แหละก็คือต้องสปอยแล้วแหละเพราะมันเล่ม31แล้วมันไม่ใช่เล่ม1ไงมันก็เลยต้องขึ้นสปอยสนุกมากเออแล้วจะไอ้เล่มเนี้ยครึ่งเล่มเนี่ยก็คือเป็นเล่าอดีตของ Endeavor เลยโอ้โหคุณพ่อเอนเดเวอร์นี่แม่งเลวจริงตอนอดีตอะเขียนได้ดีนะผมรู้สึกว่าเรื่องแบบเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่คนเขียนแบบไม่เจ๋งพอจะเขียนได้อะเพราะว่า
เข้าใจ
การที่มันสร้างให้ตัวละครเอนเดเวอร์เป็นพ่อที่มีความท็อกซิกสูงมีความเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะบูลลี่ครอบครัวอยู่ตลอดเวลากดดันครอบครัวชี้นำควบคุมอ่ะมันเกินกว่าตัวละครที่จะแบบมาแสดงความดีอะไรบางอย่างแล้วรู้สึกว่าเราให้อภัยพ่อในอดีตอ่ะเพราะว่าจะบอกว่าหลายๆเรื่องแม้กระทั่งหนังอ่ะนะมันการให้อภัยมันไม่ควรให้ได้ง่ายไปไงแล้วเรื่องเนี้ยผมว่ามันเล่าถึงตัวละครเอนเดเวอร์ได้ดีเพราะว่าตัวละครในครอบครัวลูกๆอ่ะเราลูกๆของเอนเดเวอร์ก็พยายามจะเปิดใจอ่ะแต่ไม่ได้แบบเปิดใจในทันทีไงทุกคนแบบโอเคว่าเดี๋ยวกูจะเข้าใจมึงโดยที่เอนเดเวอร์ก็คือได้ก้าวข้ามแบบคือเอนเดเวอร์ได้ก้าวข้ามเส้นนี้ไปแล้วนะเส้นของความรู้สึกผิดไปไกลแล้วอ่ะจนผมว่าน่าจะไปถึงจุดที่เป็นซึมเศร้าแล้วอ่ะในเรื่องนะเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่จะดึงเอนเดเวอร์กลับมาเนี่ยต้องดูว่าคนเขียนเนี่ยคนวาดเนี่ยเขาจะเขียนเรื่องราวต่อไปยังไงให้มันขี้คายปมตรงเนี้ยออกมาได้ดีไง
เข้าใจ
เนี่ยดราม่าขั้นสุดยอดที่อยู่ในการ์ตูนโชเน็นแอคชั่นที่หาไม่ได้ง่ายๆนะครับผมว่าทำได้ดีเยี่ย
ม
สนุกมากหวังว่าหลังจากนั้นจะไม่เบ้อเพราะว่าแน่นอนอ่ะคือการที่มันเหมือนแบบมันเหมือนกับจบภาคแล้วอ่ะแน่นอนว่า มันต้องแบบคูลดาวน์แล้ว
ใช
่ขึ้นอยู่กับมันจะเริ่มต้นใหม่ยังไงน้องผมอ่านเรื่องนี้แล้วน้องผมบอกว่าเล่ม31เนี่ยเหมือนได้นี่เลยเหมือนศึกมารีนฟอร์ดในวันพีซอ่ะศึกใหญ่อ่ะศึกใหญ่
อ
่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ประมาณเดียวกันคือก็สนุกอยู่นะแต่ว่าไม่ได้แบบดูไม่ได้พีคเหมือนแบบมารีนฟอร์ดหรืออะไรเงี้ยแต่ผมคาดหวังนะผมคาดหวังคนเราคาดหวังแล้วเราก็ผิดหวังเพราะฉะนั้นก็ไม่คาดหวังก็ได้วะ
แต่ก็คาดหวังไงว่าพอมันขึ้นเล่มใหม่มันน่าจะสนุกขึ้นอะไรเงี้ยคือมันแน่นอนแหละผมว่ามันคงคูลดาวน์ลงมาก่อนแหละแต่ผมหวังว่ามันจะไต่พีคขึ้นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
อันนี้คุณรัฐบอกว่าคุณแจ็คต้องไปอ่านสปินออฟวิจิลันเต้อยากจะซื้อเหมือนกันนะลายอยากถามคุณรัฐว่าลายเส้นมันขับตามากไหมลายเส้นโอเคไหมคือผมว่ามีปัญหากับไอ้นี่มากเลยอะการ์ตูนภาคแยกหรือแบบภาคต่อที่ไม่เอาคนวาดคนเดิมมา
เข้าใจ
โดยเฉพาะไอ้นี่เลยนะโดยเฉพาะโบรูโตะ
อ๋อหรอผมเป็นกับไอ้นี่อะไรนะการสืบเอโดะโบรูโตะเฉย
ๆการสืบเอโดะนี่เดี๋ยวการสืบเอโดะนี่ผมส่งต่อ
จะได้การสืบเลยครับผม
ทำไมคุณโป้งไม่บอกผมก่อนเนี่ยหรือว่าผมจัดนี่ช้าไป
คุณแจ็คจัดไปแล้วตอนนั้นเนี่ยผมเพิ่งมาอ่านมั้งรู้สึกตอนหลังอ่ะ
หรองั้นเดี๋ยวเอาคำว่าสปอยออกไปก่อนนะไอ้การสื่อเอโดะลายเส้นผมเฉยๆนะแต่คุณโป้งรู้สึกไหมว่ามึงจะเล่าซ้ำทำไมวะ
ใช่ไม่แล้วผมแค่รู้สึกว่าเสียดายความที่มันอุตส่าห์สร้าง world building ที่มันเป็นเอโดะแล้วพยายามคือมันน่าจะแบบลองสร้างอะไรที่มันน่าสนใจหน่อยดิจะแบบ
ทุกอย่างมาเหมือนเดิมใช่ไหม
เออทั้งเนื้อเรื่องทั้งลายเส้นทั้งอะไรเงี้ยคือแบบเอ้ามึงจะซ้ำเดิมทำไมถ้าอย่างเงี้ย
ใช่เห
ม
ือ
นแบบเอานักเขียนเขาเรียกไงเหมือนเปลี่ยนนักเขียนแล้วก็แบบเหมือนมาเวลวัตอีฟเงี้ยวะกับโลกมังงะนี่มันไม่โอเคมั้งเว้ย
อันนี้เรากำลังบูลลี่ไม่แล้วมันไม่ถูกไงคุณโป้ง
ใช
่โอ้ตอนผมซื้อมานะผมนี่คาดหวังเลยนะคาดหวังมากเพราะว่าคิดว่ามันต้องแบบโหมันอยู่ในเอโดะเหรอแล้วมันจะเล่าเรื่องแบบไหนอ้าวโอ้โหกว่ามึงจะรู้จักมึงต้องมาทำความรู้จักความทำความรู้จักกันสื่อกับมนุษย์ต่างดาวใหม
่
หนึ่งเล่มคือถ้าเขียนอีเมลไปบอกไอ้คนเขียนได้จะบอกว่ากูอ่านของมึงมาภาคหนึ่งแล้วนุ้ยมันต้องสุดกว่านั้นแล้วไหมอ่ะลายเซ็นเกตบีแอคชั่นน้อยกว่าภาคหลักอยู่พอสมควรอ่ะเดี๋ยวลองอ่านแต่ต้องลองอ่านผมว่าลองดู
ครับ
ถ้ามันเนื้อเรื่องมันโอเคก็โอเคแหละเนี่ยจบแล้ววันนี้กับแจ็คอ่านการ์ตูน
EP 3
ใช่แล้วก็อย่าลืมนะครับแจกการ์ตูนที่แจ็คไม่ถูกใจ เงื่อนไข
แจ็คบูลลี่ไปเยอะแล้ว
ไม่ดิมันต้องมันบางคนก็อาจจะสนุกได้ไง
ใช่ต้องลองนี้ก่อนว่า
เอาง
ี้ชอบ
ถ้าผมส่งต่อไปแล้วสนุกก็มาบอกว่าสนุก
ใช่
ครั้งหน้าผมก็จะได้มาบอกว่ามันสนุกไงสำหรับคนอ่านคนอื่นไง
เออไม่แน่เล่มต่อไปมันจะสนุกก็ได้นะ
ไม่รู้อ่ะผมไม่เอาเล่มต่อไปแล้วสำหรับผมแหมมัน
คือขยันแบบรอเราบิ้วหน่อยเลย
คุณโป้งเล่นมา95แล้วนี่ผมซื้อของเล่นใหม่ไปเนี่ยตังขูดหมดกระเป๋าเลยเนี่ยตอนเนี้ย
เข้าใจจะมียังอ่านการ์ตูนอยู่ไหมหลังจากที่ไปจองอันนั้น
เราอย่าเพิ่งสปอยคนอ่าน
ยังมีอยู่นะอย่างแบบว่าจะยังมีอยู่นะครับแจ็คอ่านการ์ตูน
โอ้โหหนักเลยว่ะโหคุณโป้งอันนี้เราไหนๆก็แบบจะอันนี้แล้วนะไอตัวนั้นน่ะที่จ่ายเงินไปคุณโป้งแบบคุณโป้งรู้ป่าวว่าตอนที่แบบผมนั่งผมอ่ะคือจะบอกคนอ่านว่าตอนนี้ผมซื้อฟิกเกอร์ซื้อสเตตูอีกอันหนึ่งไปเว้ย
ใช่เรียกสเตตูมากกว่าฟิกเกอร์ดีกว่า
ใช่ผมว่า
ไออันนั้น
ผ ผมว่าตัวเนี้ยถ้าเทียบกับบาวล็อกที่เคยบอกคุณโป้งไปคือมันก็ประมาณ2ปีเหมือนกันน่ะความอยากได้ของมันแล้วตอนนั้นมันหมดใช่มั้ยจริงๆถ้าใครดูลองเทสก็คงรู้แล้วแหละมันคือตัวไหน
คร
ับ แล้ววันที่ตัดสินใจคือเมื่อไม่กี่วันเนี่ยน่าจะเมื่อวานน่ะผมอยู่ดีๆผมก็พิมพ์เข้าไปเว้ยเข้าไปเนี่ยอยู่ดีๆมันเกิดแบบมันเหมือนแบบมันเหมือนปวดขี้อ่ะแล้วเราอยู่หน้าห้องน้ําแล้วอ่ะแล้วเราก็พิมพ์ไปถามเค้าว่ามันยังมีอยู่มั้ยครับ
อืม
แล้วราคาเท่าไหร่ครับทั้งๆที่กูก็รู้ราคาอยู่แล้ว
อืม
แล้วแบบแล้วผมถามเค้าตอน 11:00 น.แล้วตอนประมาณ 5:00 น.อ่ะผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปบิ๊กซีไปซื้อของเว้ยแล้วนึกภาพชายร่างท้วมคนหนึ่งอ่ะนั่งอยู่หน้ามอเตอร์ไซค์อ่ะแล้วถือมือถืออยู่อย่างเงี้ยถืออยู่ตรงแบบตรงแชทตรงนั้นน่ะนิ่งๆอ่ะ15 นาทีอ่ะแล้วก็แบบนั่งคุ้นคิดอ่ะเหมือนแบบมีปรัชญาชีวิตบางอย่างแบบนั่งสำรวจจิตใจตัวเองว่ามันถูกต้องแล้วเหรอวะมันใช่เหรอวะชีวิตนี้เราจะซื้อคอมมาเล่นเกมที่เราแบบอยากได้ภาพสวยๆอ่ะเรายังไม่เคยซื้อของเกิน 3-4 หมื่นเลยเนี่ย
เข้าใจ
คือแล้วแบบแล้วเราก็เปิดไปดูเงินในบัญชีเว้ยนี่มันคือเงินที่เราแบบถ้าซื้อไปแล้วเนี่ยไอ้บอร์ดเกมที่ซื้อสเปซสปานี่เราก็ซื้อสเปซสปาไม่ได้แล้วเนี่ย
ใช
่คือ
ต้องมานี่มีเดเมนต์ใหม่เลยเนี่ย
ใช่คือแล้วจะไปถอนมาจากออมสินที่ซื้อไว้ก็ไม่ได้ด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาปรับไงไอ้ที่เก็บกูจะเก็บไว้อ่ะ
ใช่
ก็เลยรู้สึกว่าในยุคที่เศรษฐกิจแบบนี้แล้วเราก็ต้องประหยัดเงินนะ เรานั่งอยู่ท่าเนี้ยเพื่อที่จะซื้อไอ้ตัวนั้นนะแต่ก็เอาจริงๆอ่ะไม่ได้จะบอกว่าอันนี้หลังใหม่นะคือพูดแบบสนุกไปอ่ะนะคือผมจะบอกว่าส่วนตัวผมแล้วอ่ะผมมีความคิดอย่างนึงไว้คุณโป้งผมรู้สึกว่าการซื้อของแพงสำหรับผมอ่ะผมรู้สึกว่าการโพสต์อะไรบางอย่างในโซเชียลเน็ตเวิร์กสำหรับผมอ่ะผมรู้สึกว่ามันต้องมีความเขาเรียกอะไรนะคิดถึงคนที่ดูเราอยู่หรือว่าแบบไม่ว่าจะเพื่อนเราหรือในรายการเราอ
่
ะ
อ๋อเข้าใจ
เอาง่ายๆเหมือนผมซื้อบาล็อกกับไอตัวใหม่ที่ซื้อมามันไม่ได้จะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยอ๋อหมายถึงคุณโป้งบอกถ้าหายไปใช่ไหม
ใช่
ไม่น่าหายแล้วเพราะใกล้จบแล้วคือผมรู้สึกอย่างนี้นะว่ามันจะหลายคนจะบอกว่าเฟซคุณโป้งยังอยู่ใช่ไหม
ยังอยู่พอดีผมเสียบแบตนิดหนึ่งพอดีโน้ตบุ๊ก
อ๋อโอเคคือจะบอกว่าผมมีความรู้สึกว่าเวลาอันนี้ส่วนตัวเลยนะส่วนตัวแบบส่วนตัวเลยอ่ะคือผมรู้สึกว่าเวลาจะพูดถึงของที่เราซื้อมาผมจะนึกถึงคนที่มาดูด้วยเว้ยเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้ดูคนเดียวไงคือจริงๆประเด็นเนี้ยเหมือนเราเคยคุยไปแล้วเรื่องว่าจุดไหนมันคือจุดที่เราอวดหรือว่าจุดไหนคือจุดที่แบบเราจะทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่มีแบบเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะคือผมรู้อยู่แล้วว่าเราอาจจะมีตังค์เยอะคนอื่นหรือบางทีเราก็อาจจะมีตังค์น้อยกว่าคนอื่นมากๆเพราะว่าแต่ละคนมันช่องว่างต่างกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะทุกครั้งที่ผมจะซื้ออะไรหรือผมจะโพสอะไรอ่ะสิ่งที่ผมสื่อสารนะผมจะไม่ค่อยอยากสื่อสารในด้านราคามากเลยแต่ผมรู้สึกว่าเนเจอร์ของตัวผมอ่ะผมรู้สึกว่าผมอยู่ได้ด้วยพาชั่นน่ะคือแพชชั่นบางอย่างของผมก็ซื้อไม่ได้นะจะบอกว่าผมเห็นหลายๆคือผมรู้สึกว่าผมมันไม่อิจฉาคนที่ซื้อของแพงกว่าผมเลยนะผมเปิดมาผมเห็นสเตตัสหรือว่าผมเห็นของเล่นหลายๆอย่างที่เวลาคนไหนโพสต์อ่ะแล้วชื่นชอบมันมากๆอ่ะต่อให้เขารวยเป็นพันล้านหมื่นล้านอ่ะผมรู้สึกว่าผมไม่ได้อิจฉาเขาแต่ผมรู้สึกว่าเออเจ๋งดีว่ะเพราะฉะนั้นน่ะเวลาผมซื้อของเล่นหรือซื้ออ่านการ์ตูนหรืออะไรเงี้ยผมแบบพยายามจะย้ำถึงความชอบหรือว่าเหตุผลในการซื้อของผมไงมันไม่ได้เป็นข้ออ้างในการที่แบบเราไม่มีตังค์ถึงจะซื้อมันมาเพราะแต่ละคนมันต่างกันไง สิ่งที่ทำให้ผมคิดแบบเนี้ยเพราะอะไรรู้ป่ะคุณโป้งผมอ่ะเจอคนอยู่คนนึงเว้ยคือมันคือผมมีเพื่อนที่แบบเหมือนกับว่าจะเรียกว่าคือคนเรามันมีคนที่มีตังค์เยอะกว่าเราเยอะแยะมากมายอยู่แล้วใช่ไหม
อืมเข้าใจ
แต่ผมมาเจอเฟซอยู่เฟซนึงอ่ะที่เขารวยนะเขารวยมากแต่การซื้อของเขาอ่ะมันไม่มีแพชชั่นเลยอ่ะมันเหมือนกับว่ามันเหมือนเขามีตังค์พอที่เขาจะซื้ออะไรก็ได้อ่ะคุณโป้งเขาไม่ผิดด้วยนะที่เขาจะโพสต์เข้าใจไหมผมไม่แน่ใจไปเห็นของเพจของใครสักคนนึงแบบน่าจะแบบสักคนนึงเอาง่ายๆว่าสักคนนึงไม่ได้สนิทหรืออะไรเงี้ยคือมันแล้วเราเห็นเขาอ่ะเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขามันเห็นถึงความแตกต่างอะไรบางอย่างคือเขามีตังค์ที่จะซื้อแต่เขาซื้อโดยที่ทำให้เรารู้สึกเฟลอ่ะคุณโป้งเข้าใจไหมอย่าง
ยังไงอ
ย่างเช่นเห็นเขาซื้อบัลล็อกมาอย่างเงี้ย
ครับ
ที่ผมแบบแม่งชอบมันมากอ
่
ะแต่อันเนี้ยคือเห็นคนเนี้ยเหมือนแบบอยากจะซื้อกี่ตัวก็ได้มาวางมันเหมือนมันเหมือนความฝันของเราความชอบของเราอ่ะมันโดนทำลายลงไปด้วยความที่ด้วยความแตกต่างของฐานะผมไม่อยากจะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นในทุกครั้งที่ผมซื้อของเว้ยคุณต้องเก็ตผมไหมเก็ตประเด็นผมไหม
เข้าใจ
ไม่ว่าผมจะโพสต์ซื้อของอะไรอ่ะผมรู้สึกว่าคือแล้วมันเป็นตัวตนผมด้วยนะคือผมมีการแบบคือผมต้องอินกับมันนะผมถึงจะจัดมันมาเพราะคือสิ่งเนี้ยมันคือสิ่งสำคัญมากเลยนะอันนั้นเป็นจุดเปลี่ยนในการที่ผมคิดถึงการโพสต์สิ่งของต่างๆใน Facebook มากเลยนะเพราะฉะนั้นอ่ะผมเลยจะไม่ค่อยผมอ่ะถ้าผมเลยจะมีความรู้สึกว่าเวลาผมจะโพสต์หรือผมจะพูดถึงสิ่งที่มันเริ่มมีราคาขึ้นมาผมจะมีความรู้สึกแบบมันจะมีก้อนบางอย่างในใจที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องเผยแพร่มันออกไปในลักษณะที่เราชอบมันอ่ะมันเหมือนผมดูง่ายผมเหมือนดูคัตโตะไอช่องอะไรนะไอเสือร้องไห้อ่ะแล้วเขาพาไปดูบ้านเขาอ่ะบ้านเขาแม่งแบบโคตรแพงเลยนะผมว่าเป็นร้อยล้านได้อ่ะแต่คือวิธีการที่เขาพรีเซนต์บ้านของเขาอ่ะคือผมรู้สึกว่ามันก็รู้สึกว่าเราซื้อไม่ได้อ่ะแบบนั้นน่ะแต่เรารู้สึกเราสนุกไปกับสิ่งที่เขาซื้อไง
เข้าใจอ
ันนี้โคตรนอกเรื่องจากการแจ็คอ่านการ
แจ็คอ่านการ์ตูน
เพราะว่าคนมันดูน้อยเราก็พูดเรื่อยเปื่อยไปได้
ใช่
เพราะฉะนั้นทุกคนการอ่านการ์ตูนนี่ก็เป็นพาชั่นของผมเหมือนกันแต่จะบอกว่าก็จะกลับไปบ่นอยู่ดีว่าการ์ตูนทุกวันนี้มันไม่รู้กลับมาวนเข้าเรื่องนี้ได้ไงนะแต่ต้องการจะตอบให้เข้ากับการแจ็คอ่านการ์ตูนนะผมรู้สึกว่าแจ็คอ่านการ์ตูนเอ้ยไม่ใช่ผมรู้สึกว่าหนังสือการ์ตูนมันแพงไปว่ะ
จริงเห็นด้วย
คือผมรู้สึกว่านะทั้งการ์ตูนทั้งหนังทั้งของเล่นผมรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่อยากให้มีใครก็ตามมาพูดบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เปลืองเงินผมอยากจะให้ทุกคนนะมองในมุมที่ว่าคนที่เขาไม่สามารถเข้าถึงได้เขาก็ควรจะเข้าถึงได้ไงผมไม่รู้สื่อสารไงผมดูงี่เง่าอ่ะนะเพียงแต่ว่ามันเหมือนกับเวลาคนพูดถึงคนพูดถึงการ์ตูนแพงอ่ะแล้วบอกว่าแบบเขาอยากอ่านการ์ตูนอ่ะแล้วมีคนไปทักว่าเงินก็ไม่มีทำไมถึงไปอ่านการ์ตูนเอาง่ายๆเลยแบบเอาง่ายๆผมว่าพูดถึงเหล้าเบียร์เลยดีกว่า
คร
ับมันจะมีประโยคแบบประมาณว่าเงินน่ะเงินเดือนก็น้อยพูดถึงคนที่เป็นระดับแรงงานน่ะนะเงินเดือนก็น้อยทำไมถึงไปซื้อเหล้าเบียร์ทำไมถึงแบบไม่เก็บเงินไว้หรืออะไรเงี้ยผมแค่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราเอาใจเขามาใส่ใจเราอะไอเบียร์ขวดหนึ่งที่เราซื้อเราไม่รู้สึกกระทบปัญหาของเราใช่ไห
ม
แล้วเราก็มีความสุขกับการกินเบียร์
แต่ทำไมเราถึงไปบ่นกับคนที่เขาอยากจะมีความสุขกับเท่าเทียมกับเราบ้างอ่ะหมายถึงแบบอาจจะอยากจะซื้อการ์ตูนแบบผมอ่านบ้างแต่ไม่มีตังค์ที่จะซื้อการ์ตูนไงคือก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันมีหลายๆจุดก็รู้สึกโกรธนะโกรธกับความค่าแรงขั้นต่ำอะไรแล้วก็โกรธกับบ้านเมืองเนี้ยที่บอกให้เราอ่ะแบบประหยัดแล้วไปใช้แต่สิ่งจำเป็นผมรู้สึกว่าชีวิตคนเรามันไม่ได้มีแค่สิ่งจำเป็น
ผมเข้าใจก็มันเคยมีเพจหรืออะไรอยู่เพจหนึ่งมั้งที่เป็นเรื่องของการลงทุนอ่ะไม่รู้คุณแจ็คเคยตามไหมที่มันพูดคือเขาต้องการจะสื่อสารเรื่องของการที่ว่าเหมือนอยากให้คนอ่ะเก็บเงินไว้ทำอย่างอื่นบ้างเช่นเอาไว้ออมหรือไว้ลงทุนอะไรเงี้ยแต่เหมือนสารที่เขาสื่อมันค่อนข้างแบบเหมือนสื่อความหมายไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยอย่างเช่นเขาบอกว่าไอ้ Netflix เนี่ยมันเป็นตัวที่แบบทำให้เงินเราเนี่ยมันหายไปทุกๆเดือนเลยนะอะไรประมาณนี้แต่เขาสื่อความหมายไม่ดีอะไรอย่างนั้นอ่ะ
ใช่อ๋อเข้าใจแล้วเหมือนกับไปเทียบกับ Starbucks หรือว่าอะไรอย่างเง
ี้
ย
ใช่ใช่เหมือนไปเทียบว่าเนี่ยไปดู Netflix เนี่ยมันเสียเงินตั้งเยอะอย่างเงี้ยทั้งๆจริงๆมันคือเขาเรียกว่าไงคือบางทีมันก็เป็นเรื่องของการความบันเทิงการผ่อนคลายของแต่ละคนความชอบของแต่ละคนที่มันไม่เหมือนกันไง
คือคนเรามันคือคนเราอ่ะถ้าเราคนเรามีความแบบเห็นอกเห็นใจอ่ะนะผมว่าคิดถึงใจเขาใจเราอ่ะถ้าสมมุติคุณได้ค่าแรงขั้นต่ำจริงๆนะแล้วบอกว่า Netflix เป็นเรื่องแบบไร้สาระแล้วก็เปลืองเงินน่ะความหมายคือคุณน่ะทำงานเช้ากลางวันเย็นแล้วกลับมานอนเลยเหรอแค่นั้นพอเหรอหมายถึงว่าชีวิตคนเราจะเอาแค่นั้นจริงๆเหรอคนเรามันมิติคนเรามันไม่ได้อยู่แค่นั้นป่ะวะคือ
เดี๋ยวนะคือผมต้องเรียบเรียงก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าคุณแจ็คจะโดนบูลลี่
ไม่ใช่
คืออย่างนี้ผมเข้าใจก็คือสิ่งที่คุณแจ็คต้องการจะบอกคือว่าคือของบางอย่างอ่ะมันเป็นเรื่องของการใช้เงินทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะ
เป็น
อะไรก็ตามแต่มันเป็นเรื่องของการใช้เงินทีเนี้ยไอ้การใช้เงินของคนเราอ่ะบางทีมันไปผูกกับอะไรหลายๆอย่างเช่นบางทีมันไปผูกกับความชอบแต่ความชอบนั้นน่ะบางทีมันก็มีตัวแปรเช่นรายได้ของเราหรือว่าสถานะของเราอย่างนี้ด้วยไง
คือไม่ที่พูดที่พูดเนี่ยคือผมมากลัวคนตีความผิดแต่จะบอกว่าผมอ่ะสิ่งที่จะสุดท้ายแล้วสิ่งที่จะสื่อสารน่ะคือจะสื่อสารความโกรธด้วยความโกรธที่เราไม่สามารถเข้าถึงสิ่งบันเทิงหรือว่าสิ่งที่มันเยียวยาจิตใจได้แบบหรือว่าความสนุกบางอย่างได้แค่เบียร์ขวดหนึ่งเข้าใจไหม
ใช่
คือ
บางอย่าง
กับ
พูดอย่างนี้ได้ไหมขอเสียมารยาทนิดนึงคือต้องบอกด้วยว่า
เนี่ยไม่มีเสียมารยาทอยู่แล้วไหม
การเข้าถึงโอเคการเข้าถึงบางสิ่งบางอย่างอ่ะมันไม่เหมือนในอดีตด้วยนึกออกไห
มอ
ย่างเช่นง่ายๆหนังสือการ์ตูนเมื่อก่อนนะเราอ่านกันเล่มละ20 บาท35 บาทตอนนี้มันเล่มละ100จริงอยู่ว่าเรามีรายได้เรามีเงินเดือนเราทำงานแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะคือราคาต้นทุนมันก็ยังสูงอยู่ดีอ่ะนึกออกไหมมันไม่ได้หมายความว่ามันไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยกูมีตังค์แล้วกูทำงานประจำแล้วกูแบบจะซื้อได้อะไรเงี้ยคือพอปัจจัยเรื่องราคามันมีผลมันก็ต้องทำให้เราต้องคิดอีกว่ากูจะซื้อได้กี่เล่มกูจะอ่านเรื่องไหนอะไรเงี้ยซึ่งบางทีมันก็อาจจะพลาดบางอย่างอะไรอย่าง
น
ี
้รายการคุยหนักนี่ว่าน
ั่นแหละดิ
คือจะบอกว่าต่อให้ผมมันไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินอ่ะนะแบบคนที่เขามีปัญหากันน่ะจะบอกว่าการที่ซื้อการ์ตูนทุกวันเนี้ยเฮ้ยมันแพงมากเลยนะ
จริง
คือรู้สึกแบบแพงอ่ะอย่างไออย่างสเตตู้อย่างเงี้ยแยกเป็นส่วนนั้นคือเป็นเงินเก็บไงมันเป็นเงินเก็บก้อนนึงที่เรารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นสิ่งพิเศษบางอย่างสําหรับเราอ่ะแต่ไอของจุกจิกบางอย่างหรือแม้กระทั่งการเข้าโรงหนังอ่ะเฮ้ยการเข้าโรงหนังทุกวันเนี้ย200มันไม่ถูกเลยนะ
จริง
การ์ตูนจะอ่านน่ะมันร้านเช่าการ์ตูนก็ไม่
ม
ีคือแหล่งเข้าถึงแหล่งเข้าถึงความบันเทิงที่เราจะเข้าถึงได้ง่ายตอนเนี้ยมันเหมือนมันไปไม่ทันเงินเฟ้อแล้วอ่ะคือนี่คือโกรธอยู่เนี่ยโกรธกับสภาพที่เราแบ ประเทศเราถูกปล่อยให้ถึงจุดที
่คุยหนักจริง
ถึงจุดที่เราแบบรู้สึกว่าแค่การ์ตูนเล่มนึงเราก็ซื้อไม่ได้แล้วอ่ะมันไม่ควรถึงจุดนั้นดิวะผม
เข้าใจ
มันไม่ควรถึงจุดนั้นน่ะเราคือตอนนี้มันกำลังงงเหมือนกันนะว่าตอนนี้มันเหมือนมันมีความตึงเครียดมากมายเต็มไปหมดเลย
ในโลกเราตอนในไทยเราตอนเนี้ยมันไม่มี
บรรยากาศมันไม่มีบรรยากาศของความผ่อนคลายอะไรเหมือนเมื่อประมาณ20ปีก่อนเลยอ่ะจริงๆ20ปีก่อนก็มีปัญหานะนั่นมันปี40ไงอันนั้นน่ะปัญหาหนักเลยอ่ะแต่หมายถึงว่าไอ้ปี40มันยังเป็นปัญหาของคนที่ลงทุนใช่มั้ย
ประมาณนั้นน่ะครับ
เนี่ยคุณปิงบอกว่านอกจากจะใช้เงินเพื่อชีวิตอยู่ได้ต้องใช้เงินเพื่อทำให้อยากมีชีวิตต่อด้วยใช่มันเหมือนกับว่าเรากำลังอยู่ในยุคที่เราพยายามเอาตัวรอดอะ
จริงไม่คือไม่คือถ้าพูดมันจะเป็นคุยหนักนะคุณแจ็คเราจะทิ้งไว้แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวแบบติดตามต่อไปนะครับในรายการคุยหนักอะไร
น่าสนใจไม่เพราะเราต้องเรียกคุณน็อตมาเบรกความเบอร์ของเราด้วยไง
คือต้อง
บอกทุกคนนะว่าตอนนี้เรากำลังอันนี้เป็นทีเซอร์คุยหนักซึ่งปกติเราอ่ะจะมีคุณน็อตอ่ะที่เป็นสายสังคมที่เข้าใจเรื่องพวกนี้มากกว่าเรามาคอยเบรกและคอยอธิบายเพียงแต่อันเนี้ยมันแค่แวบขึ้นมาในสมองผมเฉยๆ
คือบางอย่างผมพอเข้าใจคืออย่างที่คุณแจ็คพูดอะเรื่องของการใช้ชีวิตอะไรนี่เหมือนกันคือผมก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคเหมือนกันนะกับการที่อะไรหลายๆอย่างอะมันเหมือนกับเราต้องชิงโชคอะต้องเสี่ยงโชคอะต
้
องทำอย่างงู้นอย่างนี้ทั้งๆจริงๆแล้วอะมันควรจะเป็นสิ่งที่เราควรจะได้หรือเขาเรียกอะไรนะการจัดการขั้นพื้นฐานหรือเปล่าวะที่แบบท
ุ
กคนควรจะได้รับอะไรเงี้ยแต่มันกลายเป็นว่ามีเรื่องของการแบบต้องมาก่อนต้องได้ก่อนนี่ยังไม่รวมถึงเรื่องแบบคนที่แบบมีสิทธิพิเศษหรืออะไรอย่างนั้นอีกอ่ะบางทีมันก็แบบพูดยากไงซึ่งผมพยายามโยงกลับไปที่การ์ตูนด้วยนะก็คือนึกออกไหมมันได้อย่างพวกหนังสือการ์ตูนหรือว่าพวกแม้แต่ฟิกเกอร์หรืออะไรพวกนี้ก็เหมือนกันบางทีมันก็มีเรื่องของการที่แบบคนอื่นมาจองก่อนมาอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะแทนที่แบบเราควรจะได้รับความทั่วถึงอะไรเงี้ยมันก็ไม่เป็นอย่างที่เราคิดอะไรเงี้ยแล้วมันก็ต้องรอไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็มีประเด็นแบบนี้ด้วยเหมือน
อันเนี้ยคือผมจะแบบโยงไปที่การ์ตูนเลยนะจะเป็นความคุยหนักนิดนึง
โอเค
คือมันจะมีหนังการ์ตูนอ่ะผมรู้สึกว่าสังคมไทยเราแปลกนะเวลาเราอยู่กับเพื่อนที่รวยมากๆอ่ะหรือคนรวยมากๆเราจะรู้สึกว่าเราจะเกรงใจเขาที่จะพูดถึงความรวยของเขาแต่ผมรู้สึกว่าเวลาผมอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นหรือว่าผมอาจจะไม่ได้รู้ลึกนะผมเอาเข้าเท่าที่เห็นของผมอ่ะหรือว่าแบบหนังฝรั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาสามารถพูดในเชิงแบบสมมติคุณโป้งรวยชิบหายเลยนะผมสามารถบอกคุณโป้งได้อ่ะโดยที่ผมไม่รู้สึกผมสามารถเล่นมุกความรวยของคุณโป้งได้คุณโป้งเข้าใจไหม
เข้าใจ
คือโดยที่ผมไม่ได้รู้สึกตัวเองต่ำต้อยอ่ะเพราะว่าถ้าพื้นฐานทุกคนดีแล้วมันมีคนหนึ่งรวยคนอื่นก็แค่จะรู้สึกว่าโหมึงนี่สุดยอดไปเลยว่ะกูนี่อยากจะได้บ้านเท่ามึงจังเลยหรืออะไรเงี้ยโดยที่ไอคนที่รวยก็จะแบบมีความรู้สึกไอ้มึงไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้อะไรงี้กูรวยจากที่บ้านมาหรือแบบก็มึงก็อยู่ได้ไม่เหรออะไรเงี้ยแต่เนี่ยมันเหมือนกับว่าพอเราอยู่ในประเทศที่พื้นฐานน่ะโครงสร้างพื้นฐานและค่าแรงพื้นฐานน่ะมันแล้วก็ความต่างของเค้าเรียกว่าอะไรนะความต่างของรายได้ที่มันช่องว่างมันกว้างแบบกว้างมากมันทําให้เราไม่รู้เลยว่าคนที่เราไปเจอเค้าช่องว่างเค้ากว้างต่างจากเราขนาดไหน
ใช
่เนี่ยแจ็คอ่านการ์ตูนรายการแจ็ค
ก็คือถ้าอยากจะสรุปก็คือผมแค่รู้สึกว่ามันน่าจะมีวิธีการหรือทำอะไรสักอย่าง ที่ทำให้ช่องว่างในการที่แบบเราจะเข้าถึงการอ่านการ์ตูนสักเล่มหนึ่งอะไรเงี้ย
มันน่าจะเข้าถึงได้สวยงามมาก
เออมันน่าจะมีการเข้าถึงได้เท่าเทียมกันหรือว่าได้มากขึ้นหรือพูดง่ายๆเหมือนเมื่อก่อนก็ยังดีอะไรประมาณนี้แต่ตอนนี้ผมมีความรู้สึกว่าเหมือนกับช่องว่างตรงนี้มันเริ่มถ่างออกไปอ่ะคนที่สมมุติว่ามีเงินรายได้แค่แบบรายวันค่าแรงขั้นต่ำอะไรเงี้ยการซื้อการ์ตูนสักเล่มของเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาต้องคิดหนักนะเพราะมันอยากจะเป็นวันนั้นของเขาเลยอ่ะหนึ่งวัน
ใช่อยากให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่สิ่งไร้สาระเพราะว่าผมอาจจะบอกว่าผมไป TK Park ที่เซ็นทรัลเวิลด์เจ๋งมากเลยนะ
อืมผมก็ชอบไปอยู่เมื่อก่อน
คือผมไปล่าสุดอ่ะคือผมทึ่งใน TK Park อย่างนึงคือมันมีหนังสือเยอะ
ใช่ครับ
แล้วมันมีมุมการ์ตูนด้วยแต่มันกลายเป็นว่าเอาจริงๆอ่ะพอผมไปเซิร์ชดูเรื่องต่างๆมันไม่ได้มีเยอะพอที่จะเข้าถึงทุกคนและไม่ได้มีสถานที่แบบนี้พอที่ทุกคนจะไปได้ไง
จริงที่เคปาร์ครู้สึกมันจะมีค่าสมาชิกหรืออะไรด้วยมั้งผมจำไม่ผิด
ใช่คือมันใช่มีค่าสมาชิกไม่แพงค่าสมาชิกไม่แพงถ้าบอกตรงๆว่าไม่แพงแต่คือผมอ่ะไปทีเคปาร์แล้วผมแบบลองเซิร์ชหนังสือใหม่ๆอ่ะหรือว่าหนังสือชื่อดังอย่างเงี้ยเฮ้ยมันมีนะแต่ว่ามันมีคิวต่อคิวรอไปอ่านเพราะว่ามันไม่ได้มีเยอะไงคือผมแค่มีความรู้สึกว่าถ้าทุกคนมองถ้าหมายถึงคนในระดับแบบที่มีแรงมีการจัดการหรือแบบระดับผู้นำที่ผมไม่ได้พูดถึงผู้นำคนไหนก็ตามนะหรือว่าผู้นำใหม่เก่าหรืออะไรเงี้ยคือเขามองเห็นว่าพื้นฐานต่ำสุดของประชากรเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความอยู่รอดแต่มันคือเรื่องของจิตใจด้วยผมว่ามันจะดีมากเลยนะผมเคยคุยกับหลายๆคนอ่ะเขาบอกว่าเขาชอบห้องสมุดชุมชนมากเลยนะที่เป็นเล็กๆอ่ะเขาบอกว่ามันได้เข้าไปแล้วมันมีหนังสือที่แบบได้หยิบมาอ่านได้ยืมมาอ่านโดยที่ไม่ต้องแบบจ่ายเงินหรือว่าได้เข้าไปนั่งพักอะไรเงี้ยเหมือนเมื่อก่อนที่ผมอยู่ใกล้จุฬาบ้านผมอยู่ใกล้จุฬาเงี้ยผมจ่าย20บาทเข้าไปนั่งในหัวหนังสือจุฬาแบบมากมายเงี้ยคือมันต้องมีวิธีที่คนมีตังก็อยากซื้อก็ซื้อไปคนที่แบบไม่ได้ก็มีช่องทางให้เขาสามารถแบบ
เข้าถึงได้เยอะขึ้น
เออแล้วเลิกแบบเลิกมองสิ่งบันเทิงเป็นสิ่งไร้สาระ
ไม่เพราะว่าจริงๆอย่างตัวผมเองหรืออย่างคุณแจ็คอย่างเงี้ยไม่รู้นะแต่ตัวผมเองผมกล้าพูดได้เลยว่าอย่างผมเองเนี่ยเมื่อก่อนก็ที่บ้านก็ไม่ได้มีฐานะอะไรมากมายหนังสือที่ผมเข้าถึงได้อ่ะยุคหนึ่งก็คือนี่แหละห้องสมุดประชาชนอะไรพวกนี้เหมือนกันก็คือแบบเป็นพวกของฟรีพวกอะไรอย่างนี้เหมือนกันซึ่งผมมองว่ามันก็ยังเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของคนอยู่นะเพราะว่าคนบางคนเนี่ยบางทีเขาเข้าถึงหนังสือหรือเขาจะซื้อหนังสือสักเล่มบางทีมันก็ยากอยู่นะ
ยากเข้าใจคือมันไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าถึงหนังสือได้
ใช
่แล้วหนังสืออย่างแบบ Midnight Library อย่างเงี้ยขายฟรีนึง คือไม่ใช่
คือได้ทางไหนคือได้ทางไหน
วีแคสก็ขายคือจะบอกว่ามันเป็นนิยายก็จริงนะแต่ว่าราคาหน้าปกอ่ะ379เอาง่ายๆว่าถ้ามันมีส่วนลดมันประมาณ300อ่ะ
300
เนี่ยไม่ได้ถูกสำหรับค่าแรงขั้นต่ำเพราะว่าคุณต้องทำงานถึง1วันเพื่อจะได้หนังสือเล่มนี้มาใช่ไห
ม
แล้วคือเหมือนกับว่าเนี่ยถ้าหมายถึงว่ามันมีวิธีที่ห้องสมุดชุมชนเยอะกว่านี้ TK Park เยอะกว่านี้แล้วเราได้มีวิธีบางอย่างที่ได้สื่อสารให้คนที่แบบเฮ้ยไม่รู้จักได้รู้จักหนังสือเหล่านี้มันช่วยฟื้นฟูจิตใจที่ห่อเหี่ยวอะไรบางอย่างได้นะถ้าเขาได้หยิบคือบางทีเขาอาจจะได้หยิบหนังสือบางเล่มขึ้นมาหรือเขาได้อ่านการ์ตูนบางเล่มอ่ะที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันช่วยลดภาระลดความเครียดอะไรบางอย่างของเขาไปอ่ะเหมือนกับเบียร์อย่างเงี้ยคือมันก็คือความสุขของแต่ละคนน่ะเราต้องเข้าใจว่าเรามองทุกอย่างที่มันเป็นนอกเหนือจาก พื้นฐานปัจจัย5เนี่ยเป็นสิ่งไร้สาระแล้วรัฐไม่ได้มองว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่มันเป็น
จำเป็น
ไม่ได้เป็นจำเป็นอะทั้งที่มันคือผลลัพธ์ทางอ้อมต่อสังคมที่ดีและประชากรที่ดีอะมันก็จะเป็นอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยเนี่ยเริ่มจากฟิกเกอร์แล้วก็มาจบลงด้วยรายการคุยนัดเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชื่อตอนเนี้ยเป็นแจ็คอะไรนะอ่านการ์ตูน
คุยนัด
แล้วก็จะเขียนว่าแจ็คคุยนัดเนี่ยได้ตอนคุยหนักพอดีเลย1ตอนแถมไม่ถึง1ชั่วโมงด้วยเดี๋ยวจะตัดช่วงนี้เลยมันปิดจบที่ไอ้นี่พอดีใช่มั้ยไอ้อะไรนะ
เล่มสุดท้ายอ่ะ
ไอ้เล่มสุดท้ายที่ว่าสปอยอ่ะตั้งแต่ตรงนั้นน่ะตัดเป็นคุยหนัก
เลยเออมาฮีโร
่เออแล้วเดี๋ยวเอาตรงนั้นน่ะเป็นคุยหนักเลยการสร้างคอนเทนต์อ่ะมาเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวเราจะบ๊ายบายกันละอันนี้คุณไกด์จังนี่มาช้าไปหน่อยสวัสดีครับคุณแจ็คคุณโป้ผมไม่ได้โป้นะครับผมใส่เสื้ออยู
่ทำไมถึงผมคุณโป้ไม่มีงงงูงงงูน่าจะปิงตกไป
คือปิงผมว่าก็พอมีนะแบบซีนิโอก็มีนัยยะหมั่นไส้แทรกอยู่ชินจังก็มีแต่สมัยนี้ไม่รู้ยังมีไหม
ก็มีบ้างผมว่าก็มีบ้างเพื่อนประมาณนั้นอ่ะ
คือผมว่ามันมีความหมั่นไส้มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแหละถ้าช่องว่างมันเยอะเพราะในชินจังมันก็มีคนจนนะเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่มันมีเด็กคนนึงที่จนๆก็มีอ่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ของรัฐเองเนี่ยแหละที่จะบีบให้ช่องว่างตรงนี้มันแคบลงซึ่งตอนนี้เราคาดหวังกับทหารให้มาทำสิ่งนั้น
ครับ
ผมพูดเสียงเบาแล้วนะเมื่อกี้
ครับ
คุณรัฐบอกว่าช่องมันกว้างแล้วมันก็อาจจะไม่มีโอกาสก้าวข้ามช่องในช่วงชีวิตของคนคนหนึ่งได้เลยคุณปิงบอกนึกถึงสื่อก็เห็นชัดนะครับสมัยก่อนเด็กทุกคนดูช่อง9ฟรีทีวีอยู่ในโลกใบเดียวกันแต่วันเน็ตฟลิกสตรีมมิ่งต่างๆเสียเงินหมดก็ยิ่งแบ่งคาสกันไปใหญ่
จริง
ใช่จริงๆเหมือนงั้นคุยหนักตอนหน้านะครับผมคิดได้เรื่องนึงเว้ยคุณโป้งแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่า
เดี๋ยวนะแล้วไอ้ฮอกวอตส์ผมวะ
เออนะ
ฮอกวอตส์ผมวะตอนไหนก่อนเนี่ย
เอ้ยเออ
ฮอกวอตส์
เ
ดี๋ยวฮอกวอตส์
เออเดี๋ยวฮอกวอตส์ด้วย
อี
กตอนนึงที่อยากพูดมากคือผมอยากจะพูดว่าหนังเถื่อนน่ะ
อ๋อ
มันทำให้วงการหนังมันแย่จริงๆหรือเปล่าเฉพาะของไทย only นะของไทย only เลยเพราะผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ปัจจัย 100% ของการทำลายวงการหนังอ่ะผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแล้วเราจะมาต่อกันในคุยหนักนะครับแต่ฮอกวอตส์
ครับ
ฮอกวอตส์แต่ฮอกวอตส์ผมพูดได้ใช่ไหม
โอ้ยได้เราก็พูดเป็นแบบแอปแตกนิดๆอ่ะ
อ
๋
อเพราะว่าตอนอดีตเราพูดถึงตอนวัยเด็กของเรา
ใช่ใช่
งั้นเดี๋ยวเราจะนัดคุณนอตนะครับกับคุยหนักตอนต่อไป
ครับ
โอ้วันนี้เราคุยกันมาเกือบมาชั่วโมงครึ่งนะครับก
็ใช
่ที่ตอนแรก
เราคุยกันเดียวคุณแจ
็คเออก็ขอบคุณคุณโป้งมากวันนี
้ครับ
ไม่เหงาพอมีเพิ่มอีกคนนึงก็เลยพูดยาวเลยโทษคุณโป้ง
ใช่
เนี่ยโทษคุณโป้งเลยเนี่ยทุกคนครับช่วยโทษคุณโป้งด้วยครับผมจะไม่รับผิดตรงนี้นะครับ จริงๆมันควรจะจบไปตั้งนานแล้วนะครับ
ครับ
งั้นก็ผมแจ็คคุยยาวสวัสดีครับ
ครับพงลองเทคครับสวัสดีครับ
ครับแล้วก็เจอกันใหม่ในลองเทคไลฟ์เจอกันใหม่ในลองเทคแจ็คอ่านการ์ตูนเจอกันใหม่ในลองเทคเอ็กต้าเจอกันใหม่ในลองเทคคุยหนักเจอกันใหม่ในลองเทคเกะกล่องจะบอกว่าลองเทคเกะหมดแล้วเกะกล่องนี่ ตัวหนึ่งนี่ก็คือไม่มียาวแล้วนะไม่มียาวเลยอันนี้จริงไม่มียาว
มีลองเทครีวิวคุณแจ็ครีวิวหนังขับรถไปด้วยไม่ใช่เหรอแต่ไม่รู้จะตั้งชื่อตอน
เออนั่นแหละช่วงนี้หมดแล้วโอไมคอนมาไม่กล้าเข้าโรงแล้ว
โอเค
พอแล้วไปแล้วบายคุณโป้งสว
ั
สดีทุกท่านขอบคุณทุกคน
ที่มาดูครับ
สว
ั
สดีครับ
คุณนะครับ